sean duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, jdeme na to. Já vás zdravím a vítám. A vítám taky dnešního hosta, inženýra Jaroslava Tichého.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Dobrý večer, fajn, všechno funguje. No a samozřejmě druhý host se nám tedy, pan Kopa, inženýr Kopa, se nám přihlásí v průběhu dnešního vysílání, takže my se jdeme kouknout hezky zase z ostra, koukneme se na ty komentované zprávy, koukneme se na události z USA, tedy ze Spojených států amerikanských, koukneme se na vývoj ve Venezuele, si koukám já dobře, koukneme se na zprávy z Blízkého středního východu, také na informace z domova, také na aktuální zprávy z Evropské unie. Co nového je na Ukrajině? Také nové zprávy z Ruské federace a zakončíme tuto hodinku minimálně tedy událostmi v Číně. Vzpomeneme možná na začátek, že je dneska tedy den matek, když v kalendáři to nějak poznamenáno není, takže opravdu nevím, jak moc se u nás dlouho drží tento svátek, jestli je to opravdu od roku 89 nebo 90 plus minus nějaký autobus, tak nevím, jakou to má tradici, sám jsem to neskoumal, tak se jenom to připomeneme zkrátka, že se to děje kolem nás. Víme, že jsme tady jakože slavili, nebo slavilo se tedy hlavně Mezinárodní den žen, že ano, 8. března. No a tedy 12. května je vypsán nějaký svátek, jakože den matek, nebo svátek matek, jak se dneska viděl vyvěšeno. Tak, no a to jenom k tomu, co bychom měli dneska připomenout. A já už tedy nechám pana Tichého, aby se rozhovořil na začátek o těch zprávách z USA.
Tak nikoliv náhodou jsou Spojené státy zařazeny opět na první místo, protože lze říci ve sportovním žargonu, že hýří aktivitou. Ta aktivita spočívá jednak v rušení různých mírových dohod, to na straně jedné, na druhé straně v různých zákazech, příkazech ostatním v uvalování sankcí a na straně třetí potom ve snaze o rozpoutání dalších a dalších válek po světě. Do toho patří, do tohoto vyjmenování aktivit patří i vlastně ta první zpráva, která se týká Trumpova návrhu na zahájení jednání o uzavření nových smluv v jaderné oblasti s Ruskem a Čínou. Kdy teda je jasně řečeno, a říkám podle časopisu amerického časopisu Defense One, americkým odborníkem na jaderné zbraně Johnem Walsholem, že ten Trumpův návrh na zahájení jednání o uzavření nových smluv v jaderné oblasti s Ruskem a Čínou by měl být vykládán pouze jako kouřová clona na zabití dohody o omezení jaderných zbraní pod názvem START 3. Mimochodem pro posluchače, kteří nevědí nebo zapomněli, tak START 3 je vlastně poslední ještě smlouva o zamezení jaderného zbrojení, která ještě je v platnosti, nicméně její platnost se také blíží pomalu ke konci a teď je otázka, dostaneme se k tomu dále, zda bude prodloužena nebo nebude prodloužena, pokud ano, tak za jakých podmínek. A tady dále připomíná John Walsall, že podle něj i přes ruskou snahu bezpodmínečně prodloužit tuto smlouvu, tak ta Trumpova administrativa v ní vidí, tak jako obvykle ve všem, nebo i v těch dalších smlouvách s jinými, řadu nedostatků a nikterak nevyvíjí žádnou velkou horlivost, aby se zapojil do dialogu, který by mohl vést teda k tomu, aby nedošlo ke zničení poslední překážky v nekontrolovaných závodech v jaderném zbrojení. Takže ta situace je taková, že přednedávnem americký prezident Donald Trump nařídil své administrativě, aby začal vyvíjet strategii jednání o smlouvě o kontrole jaderných zbraní s Ruskem a Čínou. Nicméně takové záměry americké strany by v žádném případě neměly zasahovat do zjevnějšího kroku, to znamená do prodloužení smlouvy o snižování jaderných zbraní START 3 mezi Ruskem a USA. Takže podle toho autora toho článku jistě existují dobré důvody domnívat se, že národní bezpečnost, bezpečnostní poradce a známý oponent kontroly zbraní John Bolton chce využít vyhlídky na nová jednání s Čínou, aby zabránil jednoduchému kroku, to je prodloužení smlouvy START 3, která vyprší za méně než 2 roky. To je to, o čem jsem se zmiňoval. A je toho názoru, ale je skeptický, že ta pravděpodobnost, že neúplná Trumpova administrativa bude mít dostatek dovedností a personálu k uzavření komplexní mnohostranné smlouvy v příštím roce a půl, je velmi malá, jak teda vidí ten Wolf's Hall. A současně připomíná, jak už jsem já zmiňoval, že ten START 3 je poslední bývající smlouva o jaderném odzbrojení mezi Spojenými státy a Ruskou federací, která ještě nebyla prostě ukončena, nebyla zrušena nebo vypovězena. A tato dohoda, kterou uzavřel prezident Obama, omezuje počet útočných strategických jaderných zbraní signatářům na 1550 hlavic. Současně tedy Spojeným státům to umožňuje získat přístup k neocenitelným informacím o ruském jaderném arzenálu. Je přitom konstatováno a dotvrzuje to i americká rozvědka, že oba účastníci této smlouvy stát plně dodržují podmínky dokumentu. Nicméně teďka hrozí teda její vypovězení, protože tato smlouva vstoupila v platnost v roce 2011 a má končit 5. února 2021. Také nemusí být jenom prodloužena. Může být prodloužena až na 5 let, a to i bez souhlasu kongresu, ale je otázka, zda to udělá Trump, protože Trump se snaží teďka v podstatě předělat všechno, co před ním dělal Obama. Ať už to bylo dobré nebo špatné, prostě to přepracovat. Něco udělat, něco neudělat. Ačkoliv Moskva opakovaně nabídla prodloužit dobu platnosti této dohody bez jakýchkoliv podmínek. Takže pro Boltona je START především smlouvu o omezení zbraní a současně se za poradcem pro národní bezpečnost Boltonem táhne dlouhá stopa mrtvých smluv a jednoznačně to chce opakovat i s tímto dokumentem. Takže z důvodu, o kterých jsem hovořil, prostě jenom proto, že on podporuje zbrojení a zatímco Trump se snaží tedy především tedy vlastně přepracovat všechno, co před ním podepsal Obama. Takže je to situace, vzniká situace dost složitá a řekl bych, že na základě těch problémů, které už nyní svět má, takže zbytečná. Takže toto je k této první zprávě.
No, ono je to zajímavé, protože Spojené státy i tlačí na samozřejmě na zase Nord Stream 2, že ano, na druhou stranu, protože neustále a Trumpova administrativa se pokouší pohřbít tento projekt, tak jako velvyslanec USA v Německu Richard Grenell, který pohrozil znovu německým společnostem kvůli účasti se na projektu Nord Stream 2. Jak pan tedy Grenell uvedl v rozhovoru pro Focus, mohl by plynovod zvýšit závislost evropských zemí na dodávkách plynu z Ruska. No a americký velvyslanec kvůli účasti na projektu, který přímo pohrozil nejen německým společnostem Wintershall DEA a Uniper, ale samozřejmě také i dalším, jako je například rakouská společnost EMV, francouzská Engie, a dokonce i britskému Shellu. No, to je samozřejmě otázka, když nemáme ten plyn vlastní v Evropě, jestli se máme starat o to, aby byl z Ruska, anebo jestli se máme starat o to, aby byl z Ruska skapalněný a jenom s razítkem, že to bylo vyfrakováno a skapalněno v USA, tak aby nám byl 3x dráž prodaný. To už je zase otázka na všechny, kdo se k tomu mohou kouknout. To jenom za mě teď.
No, ono je to, tam jsou asi zajímavé 2 aspekty. Jeden je ten, že Samozřejmě ta Evropa, když ty takzvané uhlovodíky nemá, tak vždycky bude na někom závislá. Teď je otázka, na kom bude. Zda bude teda závislá na dodávkách od toho dodavatele, který bude lacinější, kde to bude kratší trasa dodávek, anebo zda bude závislá na někom, kde to bude na další trasu, kde to bude navíc ze zdrojů, které ten prodávající ani nemá, pač to překupuje stejně z Ruska, kde to bude dražší. A samozřejmě tedy na kom tedy budou takzvaně politicky závislí. A je tam ještě možná třetí takový moment, který je, a ten spočívá v tom, že Spojené státy jsou si vědomi toho, že v momentě, kdy se spojí západní Evropa, jmenovitě Německo, dodávkami a vůbec užší hospodářskou spolupráci s Ruskem, takže vlastně vznikne vedle Číny další skutečně vážný konkurent, takže se tomu snaží zamezit jakýmkoliv způsobem. A možná ještě přece, ještě dovolím z těch dalších zpráv, teďka, ke kterým se chci vrátit, ale ještě možná jednu zajímavou věc, a ta spočívá v podstatě i v tom, že dneska je to tak, že ty Spojené státy samozřejmě se snaží tu konkurenci jakoukoliv odstranit, a Trump dneska spíše v rámci hesla America First, tak spíše se snaží ty Spojeným státům nahnat jakési výhody nebo vyeliminovat nevýhody, ale které vznikly prostě tím, že si Spojené státy v minulosti si neuhlídali své oligarchy, své koncerny, a ty jim v rámci globalizace se jim odstěhovali i s výrobou někam jinam. To znamená, oni dneska to, co dříve vyráběli doma, tak dneska dovážejí z Číny a já nevím odkud. No a je to tam za nižších cen, protože jsou tam samozřejmě nižší mzdy ještě pořád a tak dál, dopravní náklady a tak dále, než kdyby to vyráběli doma. Takže on dneska Trump je tady jako je v dosti nezávidní hodné situaci, protože prostě ta obchodní výměna například Spojených států s Čínou vychází tučně asi 6-4 v neprospěch Spojených států, takže tam vznikají neustále, se tam prostě otevírají nůžky a vznikají tam další a další schodky z té vzájemné obchodní bilance. Ona existuje mezi Spojenými státy a Evropou také, ale tam není tak velká, tam ty nůžky jsou tak otevřené. Takže on se to snaží nahnat jakýmkoliv způsobem, velmi často z pozice síly, kdy do toho míchá politiku a podobně. Pokud je o tu čistě vojenskou politickou záležitost, tak tam bych řekl, že je především ve vrku toho vojensko-průmyslového komplexu, a z toho důvodu, protože ještě stále nemá doma vyřešenou tu vnitropolitickou situaci, na kterou bylo zaděláno už teda tím obviněním, že mu Putin vyhrál volby a já nevím co všechno. Teď se ukázalo, že to byl samozřejmě nesmysl, ale Trumpovi bude trvat, než přijde do protiútoku, to on přijde zcela nepochybně, a než si tam nastolí jakýs taký spořádek. Takže zatím je tam pořád ve vleku a je to také, pak se to také projevuje i na té mezinárodní politice. Čili tam bych řekl, že je více ve vleku, zatímco pokud o tu ekonomiku, tak tam on se snaží jaksi sám a iniciativně některé věci prostě dohnat, vyřešit, i když teda má v ruce, řekl bych, špatně rozdané karty. Ale přišel k ním tak, jak k ním přišel, přišel ke stolu, tam už ty karty byly položené, prostě když si k němu sedal, jo, to je jako je realita. No, pojďme k dalším věcem, k dalším informacím ze Spojených států. Z nich vyplývá, že počty obětí akce CIA 11. září 2011, to jsou ta dvojčata, kdy teda spadly teda ty budovy tři, ta třetí údajně zleknutí, potom když spadly ty první dvě, do kterých nic nenarazilo, ono ani tam do těch asi ne, ale jak ukazují teda ta vyšetřování. Nicméně zpátky k věci, hovoří se už až o 30 tisících obětech. Jednak samozřejmě navíc té budově byl asbest, takže byly problémy s pojišťovnami a tak dále, takže bylo ideální to prostě tímto způsobem to zlikvidovat asi a pak to uplatnit na pojišťovnách. Jinak hovoří se o tom, že tam byly nalezeny potom v tom zbořeništi a kolem izotopy vodíku a stroncia. A takže tam se hovoří o malém nukleárním řízeném výbuchu, kdy ještě dlouho potom tam ještě byl prostě v tom, v jakémsi takovém skeletu, který se tam vytvořil prostě pod těmi budovami, tak tam ještě dál, tam ještě byl obrovský žár přes 1000 stupňů a asi 3 měsíce se do toho nedalo jít vůbec. Takže byla udělána zpráva, kde vlastně šéf a vlastně autor, šéf té skupiny, která to prověřovala a autor té zprávy, doktor Ed Ward, který teda, jak říkám, je autorem zprávy o přítomnosti izotopu vodíku tritia v prostoru té budovy toho světového obchodního centra WTC v New Yorku, tak ten ji sepsal na základě analýz vzorků vody odebraných odpadní kanále, tam pracovníky Národní laboratoře Ernesta Orlanda Lawrence v Berkeley, a tam hovoří o tom, že ten první vzorek vykázal asi 0,174 tisícin na litr takzvaných nanokyrií, což je teda tam což je teda měřitelná jednotka. Zatímco oznámení o aktivitě toho tritia bylo uváděno třikrát a vždycky s odlišnými odchylkami. A takže jednak teda to svědčí tedy buď o nekvalitní práci nebo o úmyslu, takže teda potom byla vypracována další zpráva a tam práce Národní laboratoře, kde dohlížel profesor Stephen Jones a doktor Warden, tak byla postoupena konferenci Americké národní chemické společnosti a ta potvrdila, že tam byla teda naměřena v prostorách WTC po 11. září zvýšená hodnota tritia druhého izotopu vodíku, a to 3,53 té jednotky na jeden litr vody. Takže dokonce i to VTC 7, ta třetí budova, rovněž jako na prášek a tak dál, kde se dále to uvádí, že teda ty jednotky, ty radioaktivity, zase tam 104 curie a tak dál, ta jedna curie je aktivita zářiče, kdy dochází k 37×10 miliard rozpadu za sekundu a tak dále. To už jsou věci pro odborníky, pro nás je spíše podstatné to, že to znamená zvýšenou radioaktivitu, která narušuje odesílání signálu bolesti v lidském těle do mozku. Doktor Ward uvádí v těch budovách WTC 48 tisíc curie a tak dále, a tak dále. A říká, že to vdechnutí způsobuje rakovinu plicního loku, šedý zákal, leukémii, neurosvalové dysfunkce, nestálost genů, poškození buněk s náchylností k většímu poškození od jiných chemikálií a tak dále. Takže dál další teda z odborníků doktor Cahill dokázal svým výzkumem po 11. září, že nejjemnější částečky alfa paprsků, tady, které vznikají teda tady z toho, mohou procházet filtry záchranářů, kteří je přitom většinou ani neměli. Také tam potom hodně těch požárníků a hasičů teda pak jako následně umřelo tedy na rakovinu a podobně. Takže hovoří o tom, že už jen samotný výskyt izotopu vodíku, toho tritia, je důkazem o použití vodíkové mikronukleární nálože. Takže jenom abychom jako věděli, že a navíc jako v okolí věží i v okolních domech se našeho prachu milimetrové manganové kuličky vytvořené obrovskou teplotou a tak dál, což všechno tomu odpovídá. Takže to je další záležitost. Jinak snad jednu věc, celé té skupině i profesoru Johnsonovi byl nabídnut grant, pokud zanechají výzkumu na WTC, všichni to odmítli a své poznatky zveřejnili. Takže nepochybně teďka i prezident Trump v rámci toho svého protiútoku, jak naznačoval, tak bude chtít tyto zprávy uveřejnit a bude kolem toho ještě nepochybně ještě hodně velký poplach a hodně velké ještě jednání a lze to čekat asi i na půdě amerického kongresu. Další ta zpráva je zase ještě ze Spojených států, kdy se, jak se ukazuje, tak tajný plán a podrobný postup, jak provést převrat ve Venezuele, byl předložen již 23. února 2018, ne tedy 19, ale již 18, to znamená více než před rokem, Pentagonu a Bílému domu. A ten plán, který se jmenuje plán ke svržení venezuelského diktátora, je osobně podepsaný admirálem Kurt Tidem, bývalým vrchním velitelem Southcom, to jsou ty jižní síly tam, na tu, směrované na tu Jižní Ameriku a karibskou oblast, včetně Venezuely. Ten plán je veřejně dostupný od 14. května 2018 na internetu, jak teda upozorňují tedy americké zdroje, a plán říkají dál, že je komplexní, nejen vojenský, ale také ekonomický, diplomatický a propagandistický. A je to celkový plán, aby se uskutečnil pád Madura realizovaný Trumpovým režimem. A výňatek, který tam uváděn z toho tajného plánu, tak spočívá v těchto krocích. Za prvé podpora nespokojenosti obyvatelstva zvyšováním nedostatku potravin a zvyšováním jejich cen, zvyšováním cen léků a dalších potřeb pro obyvatele. Realizace nedostatků nejdůležitějších komodit. Mimochodem něco podobného bylo, když byl svrháván Allende v Chile v 73. tuším 4. roce. Dále za druhé intenzifikace podkapitalizace země, odliv zahraničních měn a zhoršení měnové síly vedoucí k novým inflačním opatřením. To je mimo jiné i to zablokování jejich dolarových vkladů, které měly u amerických bank, anebo zlata, které měly v Británii. Za třetí blokování dovozu zcela a zároveň odradit potenciální zahraniční investory, aby se situace stala kritičtější pro obyvatelstvo. Tak to víme, když teďka jsou vyhlašovány různé sankce na ty, kteří budou z Venezuely kupovat ropu. Dále nutit Madura dělat chyby, které v zemi vyvolají větší nedůvěru a odmítání. Za další zesměšňovat Madura, udělat z něj symbol trapnosti a neschopnosti, odhalit ho jako loutku Kuby. No nevím, co odhalili, ale zatím tím směšným je Guaido tedy. Takže to se jim zdaleka nedaří. Dále apelovat na domácí spojence a jiné, kteří byli posláni ze zahraničí ke generování protestů, nepokojů, nejistot, plnění, loupeží, útoku, nájezdů na lodích a jiných dopravních prostředcích s cílem opustit všechny pohraniční oblasti a tím ohrozit národní bezpečnost sousedních zemí tímto způsobem. Udělejte oběti, obviňte vládu za ně, před světem rozšířit humanitární krizi, v níž nebo do které byla země vystavena. To je přesně to, co vidíte, že ty pokusy se tam o to dějí. Dále sestavit plán na emigraci nejkvalifikovanějších pracovníků ze země, aby země byla zcela bez odborníků, což zhorší vnitřní situaci a zvýší vinu vlády za tuto situaci. A za poslední, přítomnost bojových jednotek ze Spojených států amerických a dalších zemí změněných pod velením společného generálního štábu vedeného Spojenými státy. Jako obvykle, prostě fíkový list, aby z toho byla hromadná akce, za který se schovají a prostě zaútočí. To vidíme v některých zemích, jako je Irák, to vidíme v Afghánistánu a teď by to mělo být ve Venezuele. Takže ten plán předpokládá cíleně a záměrně se zvýšením utrpení Venezuelanů, aby obyvatelstvo dělalo to, co chce Washington a svrhlo Madura. Takže přitom v té Venezuele zatím to nebyla otázka toho, že by byl nedostatek potravin, zatím to byla otázka toho, že vlastně tam byl dvojí kurz dolaru, což teda byla nepochybně chyba. A jak jsem nedávno se někdy dočetl, tak teďka jim to Rusové, teda ti odborníci, kteří jim tam poslali, tak jim prostě toto říkali, že jako nesmyslné, ať zavedou jeden kurz, protože vlastně ty potraviny byly, ale byly v podstatě za vysoké ceny, kdy se využíval teda dvojí kurz dolarů. Takže samozřejmě otázka potom spekulantů a někdy i spekulantů třeba vyslaných nebo jinak motivovaných. Takže ten autor toho článku, což je z německých Schall und Rauch von Freeman, říká, zapomeňte na telefonní rozhovor mezi Trumpem a Putinem, kteří Trump nedávno Putina volal a hovořil si asi hodinu a půl, mimo jiné o Venezuele. a říká, že tento telefonní rozhovor nemá žádný význam. A protože Trump říká dneska to, zítra něco jiného a počítají se pouze skutky, jak říká von Friedman jako závěrem. Takže to je další zpráva ze Spojených států a budeme ještě pokračovat. No prosím.
Můžeme.
No jinak jako další záležitost je taková, kdy bývalý senátor Ron Paul hovoří o tom, že americký ministr zahraničí Pompeo v neděli večer prohlásil v televizním vystoupení, že prezident Trump by vojenskou akci proti Venezuele mohl zahájit dokonce bez souhlasu kongresu. Dokonce řekl, že je plně přesvědčen o tom, že jakákoliv akce, kterou by prezident ve věci Venezuely podnikl, by byla zákonná. Prostě jejich americké nerespektování už jakýchkoliv zákonů prostě nepovede k ničemu dobrému, než k tomu, že se celý svět spolčí proti ním. A může to potom dopadnout úplně obráceně, že prostě potom, když ty další země nebudou vidět jinou možnost, tak prostě potom se rozhodnou to řešit sami a nebudou čekat prostě na další akce ze Spojených států. Prostě toto už jako opravdu nemá jako obdobu. Takže říká dál, že pravda je taková, že prezident bez souhlasu kongresu žádné ústavní právo a splnomocnění k zahájení války s Venezuelou či jakoukoliv jinou zemí, která Spojené státy nenapadla a ani je neohrožuje, nemá. To je nevyvratitelný fakt, bez ohledu na to, co tam vykládá tedy Pompeo nebo někteří další. Tedy. Pak, jak říká, jaká je to ironie, když Pompeo a další neokonzervativci jsou hotovi napadnout Venezuelu, aby obnovili její ústavu a přitom se ani v nejmenším neohlížejí na ústavu svou vlastní. Jinak my jsme o tom hovořili v minulých pořadech, že vlastně Guaido už dneska není vůbec nic a já je jako s podivem, že dneska mu ještě vůbec Spojené státy věnují nějakou pozornost, protože i kdyby bylo pravda a mohl využívat to, co stanoví venezuelská ústava, to znamená, že pokud prezident zemře, ztratí se, není schopen výkonu své funkce, nic takového nenastalo, tak pak by měl Guaido z titulu své bývalé funkce možnost stát se do 30 dnů nebo na nejbližší 30 dní jak se zastupujícím prezidentem, ale s tím, že do těch 30 dnů musí vyhlásit volby. Předčasné volby, tak se podívejte, jak už tam Guaido dlouho je. Za prvé nic takového s Madurem nenastalo. Za druhé podívejte se, kdy tato situace byla vyvolána a kolik dní už uteklo. Čili Guaido je dneska v podstatě tam funguje jenom jako loutka a otrapa. Nic jiného už prostě. A začíná už to docházet i dalším zemím podle informací, které jsou. A divím se ještě tomu, že prostě ještě Američané prostě v té křeči, že se ještě ho snaží udržet prostě proto, protože nejsou asi schopné přiznat, že opět šlápli vedle. Takže dneska, jak konstatuje Dan Ron Paul, musí se jevit snaha Washingtonu otevřeně do výsledků voleb v zahraničí zasahovat a ty pak podle svých představ revidovat, tak se to musí zdát už prostě každému zdravě uvažujícímu člověku prostě jako zcela, jako scestné. A to i přesto, že třeba demokraté ve Spojených státech samozřejmě hovoří od rána do večera o potřebě zbavit Trumpa prezidentského úřadu, ale určitě by si jako záměnku k tomuto kroku nezvolili jeho nelegální válku, protože jak oni, tak republikáni ve Spojených státech nelegální války milují. Takže kdyby dál, ale říká Ron Paul, a to zase dotvrzuje trošku i ten můj názor, který jsem říkal předtím, že kdyby prezident Trump o ty války stál, neměl by se souhlasem kongresu k zahájení války s Venezuelou nejmenší problém, že by mu to i odklepli. Takže zatímco americká média jsou zrovna tak, jako byla v roce 2003 před válkou v Iráku, pro vojenské řešení s Venezuelou rukama i nohama jsou zase nadšený a zase by šli někoho někam nakopat, že jo, tak jak oni vždycky říkávají. No. Takže toto jako další zpráva, a tady sice Aaron Paul ještě zmiňuje teda ten telefonát o situaci ve Venezuele s ruským prezidentem Putinem, no na rozdíl od toho von Freemana, tak to Aaron Paul to hodnotí příznivěji, kdy jako zmiňuje tedy i to, že Trump pak po tom hovoru, že se zmiňoval, že mu ten hovor jaksi poněkud otevřel oči, protože dostal zcela jiné informace, než mu dávají teda ty Trumpovi neokonzervativní poradci. A zatímco ty se snaží Trumpa přesvědčit, že válka je zase jediná možnost, která Spojeným státům ve Venezuele zbývá. A problém je v tom, že samozřejmě za nějakou dobu, ta doba se blíží, asi rok a půl, by měly být nové volby. Trump by, pro ně by bylo dobré, kdyby někde v něčem se osvědčil, někde něco vyhrál, ale začíná být velmi obezřelý, jednak aby nějakou válku vyvolával proto, protože sliboval, že naopak z těch válek Spojené státy a americké vojáky stáhne, a jednak proto, že by to měla být nějaká, když už tak nějaká lehká válka, zatímco tady ta válka s tou Venezuelou vůbec jako na lehkou nevypadá, prostě ze dvou důvodů. Jednak ta Venezuela má podobný terén, ještě složitější, než měl Vietnam, takže je tam obava z takzvané vietnamizace války, to je jedna věc, a druhá věc, a to už jako začali chápat i někteří politici těch zemí Latinské Ameriky, střední a té severní poloviny Jižní Ameriky, že by to mohlo znamenat rozpoutání velkého konfliktu, který by se přejel do dalších zemí. Já jsem na to upozorňoval už před několika pořady, tuším, že minule jsem to opakoval, protože nám tu situaci trochu znám, takže takhle to je, no. Takže tam jako Ron Paul tam jako dělal velký otazník nad tím, že teda, jestli by někdo upřednostňoval možná i nukleární válku, a to kvůli Venezuele, že prostě to je jako nesmyslné. Takže toto je jako další zpráva. Ještě z těch Spojených států, jak vidíte, děje se to tam dost, no, poměrně.
Donald Trump, můžu teda další, v USA štve špatná strategie, protože Nicolás Maduro ve Venezuele posiluje. Samozřejmě to souvisí s tím, co se tam dělo a nedělo, ten pučí, že ano, mluvili jsme o tom i minulý týden, takže je to lehké odstranění Nicolase Madura, mělo tedy přinést Donaldu Trumpovi další body do prezidentské kampaně, tak, jak to vymysleli prý to poradci za účasti viceprezidenta Mikea Pence a ministra zahraničí Mikea Pompea. No, mně to spíš připadá, že on s nimi Donald bojuje, než že by všechno dělal v jejich intencích. A přesně jak jste říkal i v tom předešlém článku, zkrátka vypadá to, že potřebuje Donald Trump ukázat právě America First, tak aby se mohli stáhnout do sebe, tak jako že bude postupné stahování vojsk nebo jednotek vyslaných po celém světě. Tak samozřejmě s tím souvisí i to, že všichni potřebují vzít těmi hráběmi mezi oči, aby na ně šlápli znova a znova a znova, dokovat se jim nerozsvítí, že Spojeným státům americkým nelze věřit, že poruší jakoukoliv dohodu, udělají si to zase podle svého práva, na mezinárodní právo z vysoka kašlou, a potřebují to všichni vidět. A jestliže jim to nebude stačit ani v té Evropě, tak hold budeme muset dostávat zase rány a budou ty naši jakože vůdci šlapat na ty hrábě a budou dostávat. I když to zase samozřejmě, dámy a pánové, odneseme a zaplatíme hlavně my všichni dole, kteří se jim skládáme, když tak na ten rozpočet v těch daních a dalšíchto věcech. Takže samozřejmě byl první převrat ve Venezuele, byl převrat druhý, tentokrát to je vojenský, že ano. A asi to prý bylo nějak špatně vůbec domluveno. Protože žádní venezuelští vojáci se nepřidali a opoziční protesty v ulicích byly nakonec potlačeny. A samostatně vyhlášený tedy prezident Juan Guaido se uklidil hezky do úkryto a Leopoldo López skončil na španělském či brazilském, pak i velvyslanectví, kam se uchýlilo rovněž asi 20 vojáků, kteří se účastnili toho zinscenovaného pučíku. No, další ohlášená tedy opoziční demonstrace bez Juana Guaida se pak už nekonala ve Venezuele. Lidé nepřišli a prezident tedy Nicolás Maduro pouze degradoval zhruba 55 vojáků, včetně nějakých zúčastněných důstojníků. Bude to celé zase samozřejmě zajímavé a ono je velice, autor Jiří Čumpelík sepsal tuto jakoby zprávu ohledně Venezuely a samozřejmě postupu i Donalda Trumpa a dalších. Takže prý tedy Donald Trump odmítá ty válečné návrhy viceprezidenta Mikea Pence a Mikea Pompeo, ale s tím, že nyní prosazuje mírové řešení s ohledem na hlad lidí ve Venezuele. Pan Tichý už to tady říkal, nejdříve se ta země uvede a i ten plán je jasný a dlouhodobý, že ano, do sravu, do průseru, do červených čísel, aby tam vznikaly, aby lehce se dalo škrtnout tou sirkou a rozkřesat ten oheň ulice, ten oheň revoluce potřebné, že ano, až někdo přinese ty správné transparenty a začne řvát ta správná hesla. No jo, ale ono se to nepovedlo, ono se to americkým, Spojeným státům americkým nepovedlo už v Sýrii a světe div se, ono se jim to nedaří tedy už ani ve Venezuele. Ale víme, jak to celé možná je. Mluvili jsme, několikrát se tady zmiňovali ty bombardéry tu 160 nebo 130, teď nevím, ty bílé labutě, které letěly už na konci minulého roku do Venezuely nebo na podzim, s tím, že tam možná mohli umístit nějaké ty 2 až 3 jaderné hlavice, s tím, že právě zase ta Steel Rose, nebo jak se jmenuje ta americká doktrína, vylučuje to, aby to bylo bombardováno důležitá místa, o kterých se ví, že to tam je dáno, ty jaderné zbraně. Takže to tam možná bylo dáno tak, aby to věděli samozřejmě vojenští specialisté. Vy se to v CNN a v České televizi nedozvíte. My zatím také ne, ale předpoklady k tomu jsou. No a pak samozřejmě následuje to, že takto se to nedá provést, což byl možná velice dobrý tah, nejenom od, řekněme, od Vladimíra Putina nebo od generálního štábu ruské armády Ruské federace, ale samozřejmě v tom mohli jet i nějaký poradci a nebo přímo zainteresovaní lidé z okruhu nebo z okolí Donalda Trumpa. Dámy a pánové, to je velice důležité, protože opravdu tento svět je jedna velká divadelní hra. A kdo se na to bude stále dívat nějak tragicky, uvědomte si, že to je všechno jenom hra. Toť za mě.
Já bych přišel k další zprávě z 9.5. a v podstatě k informacím amerického politika a spisovatele nyní Peta Bačenena, který připomíná, že v podstatě zase další řinčení zbraní a ptá se vlastně, kdo zase žene Trumpa do války, tentokrát zase pro změnu s tak nenáviděným Iránem. Protože jak vidíte, tak jako Američani z toho nevyjdou, tak ještě mají rozpracovaný takzvaně Blízký východ, to znamená Sýrii, Irák, dále škádí se s Tureckem, mají nějaké snahy v Severní Africe, v Magrebu, nemají vyřešený Afganistán, teď se pustili do Venezuely a teď zase ještě samozřejmě mezi tím Severní Korea, aby se neskrátili žíly a teďka tedy zase do Iránu. O co běží? Nejde o nic jiného, než že Trump vypověděl takzvanou jadernou smlouvu s Iránem, kterou uzavřel Obama a kterou víceméně garantovala státy Evropské unie, s tím, že ji tedy zrušil, nicméně za Spojené státy, ale na druhé straně chce, aby Irán dodržoval. Přičemž teda i ta mezinárodní agentura pro tu jadernou energii, které tam dělají kontroly, tak jako potvrzují, že ten Irán skutečně dodržuje. Takže je otázka tedy proč. No, výsledek je takový, že tedy jednak tedy byla řečena teda ze strany Iránu, že má teda mají země Evropské unie 60 dní na to, tedy aby teda si vyřešili teda tento svůj vztah, protože a Trump jim teďka zakazuje obchodovat s Iránem, to znamená, aby se to vyřešili, pokud ne, tak že jim ještě dává další 60 dní na to, aby teda dali dohromady nějaký nový návrh. To evropské země odmítly s tím, že jim nikdo nebude dát žádná ultimáta, to je výborné. A potom to Trump jim zase ještě zvýšil sankce, to znamená, že kromě zákazu nakupovat ropu od nich, tak je to i zákaz nákupu těžkých kovů, pardon, kovů a dalších surovin. Takže by to znamenalo asi tyto zákazy by znamenaly snížení iránského HDP asi o 40%, což je jako šílené tedy. Takže uvidíme, jak se to celé vyvrbí. Pravda je ta, že samozřejmě zase za všechno může Irán, by to zase vyprovokuje Spojené státy a poradce Bolton prostřednictvím Trumpa nařídí letadlové lodi USS Abraham Lincoln a jeho bitevní skupině a bombardovací síly na Středním východě, aby, jak říkají, vyslal jasný a jednoznačný vzkaz iránskému režimu, že jakýkoliv útok na zájmy Spojených států nebo jejich spojenců odpovědí Spojené státy drtivou silou. No. Samozřejmě Pompeo pak to Boltonovo varování interpretoval tak, že viděli, tedy jako Američané, že Iránci eskalují napětí a budou tedy pokládat Iránce odpovědné za útoky na americké zájmy, pokud tyto akce udělají třeba i někteří zástupci třetích stran, ať už jde o skupiny šiitských milicí nebo Hezbollah a tak dále. Za všechno bude odpovědný Irán a zaútočí na něj. Takže to znamená, že vlastně k těm dosavadním hrozbám vůči Iránu přidali Hoši ultimátum, že každý útok Hezbollahu v Libanonu, Perském zálivu, v Jemenu nebo Iránem podporovaných milic na Izrael, Saudskou Arábii nebo americké síly v Iráku, Sýrii nebo v Perském zálivu, těmito státy bude znamenat odvetný útok Spojených států přímo na Irán. Irán samozřejmě v reakci na to řekl, že v takovém případě, že uzavře Hormuzský průliv, odkud tedy ze Saudské Arábie je odváženo asi 30% z těch světových dodávek ropy, čímž teda to vyvolá takovou energetickou krizi ve světě, že první, kdo ji v podstatě bude s ní postižen, tak jako samozřejmě budou Spojené státy. Takže nás čekají teda nedobré věci a to všechno tedy i přesto, že v podstatě tedy Trump na druhé straně tvrdí, že tedy válčit nechce. Co si od toho slibuje, těžko říci, nicméně názory jsou takové, kdy třeba iránský minister zahraničních věcí Mohamed Javad Zarif řekl doslova, že nevěří, že to chce prezident Trump, že je toho názoru, že Donald Trump myslel vážně svou kampaň slibující, že Spojené státy nepřivede do jiné války a v podstatě hovoří o tom, že říká, že jednak je jasné, že převážná část lidí v tomto regionu už je přesvědčena, že přítomnost Spojených států je destabilizující, že myslí, že Donald Trump s tím souhlasí, a nicméně, že toho názoru ten ministr zahraničních věcí iránský, že ten, kdo vlastně velí, je takzvaný B-team, který chce vlákat prezidenta Trumpa do konfrontace, kterou ve skutečnosti nechce. A kdo tvoří ten B-team? Podle Zarifa jde o Johna Boltona, Benjamina Netanyahu, korunního prince Mohameda bin Salmana a korunního prince Mohameda bin Zayeda. Takže když vidíte, jaká je to sestava, tak jako pak se asi umíte představit, jak tam ty vlivy fungují. To, co je důležité, je, aby si posluchači uvědomili, že v podstatě, i když ta rétorika byla úplně jiná, takže Izrael dlouhodobě spolupracuje se Saudskou Arábií. To je jako velmi důležité vědět. Takže v každém případě, pokud by tato stínová vláda, či ten B-team ve svých ambicích uspěla, tak to bude Trumpova válka a také veškeré její náklady směrem do těch voleb a vůči těm americkým občanům, voličům ponese potom prezident Trump. Takže to je spíš taková snaha dostat ho prostě do pasti, aby nám se naběhl do pasti. Takže toto je další ze zpráv ještě ze Spojených států.
No, vy jste jich připravil dost, ale aby jsme se vůbec dostali.
I dost, musíme se podívat na nějaké další.
I na další téma.
Ale ještě jednu si neodpustím, A to je venezuelská ambasáda ve Washingtonu, která byla obklíčena. A jde o to, že od 34. tohoto roku jsou na venezuelské ambasádě ve Washingtonu, kromě pracovníků zastupitelského úřadu, uvězněni novináři Alexander Rubinstein z Mint Pressu a Anja Parampil z The Gray Zone, s tím, že ambasáda je v obležení levicových aktivistů, stejně tak jako pořádkových sil. Budova byla policií nelegálně odpojena od elektrické sítě a vody, ačkoliv všechny účty byly zaplaceny, a je bráněno veškerým dodávkám jídla a zásob. A Gary Condon, prezident veteránů za mír, byl zbyt a strávil 23 hodin ve vězení. Jeho zločinem bylo to, že hodil nějaké jídlo lidem na venezuelské ambasádě. Přitom ty obránci té ambasády se dle svých prohlášení nehodlají zdát a z příspěvků těch uvězněných novinářů, videa, fotografie, tweety a podobně je zřejmá agrese příznivců samozvance Guaida, kteří mají plnou podporu bezpečnostních složek. A na těch záběrech je vidět, jak protestující demonstranti útočí na ochránce budovy ambasády, násilně pronikají do budovy, demolují majetek, vyhrožují znásilněním a zabitím pracovníkům velvyslanectví a novinářům uvnitř, křičí na ně rasistické a sexistické nadávky a napadají každého, kdo se pokouší přinést jídlo do budovy, včetně žen a 72letého muže. Z toho živého streamu je zřejmé, že metropolitní policie aktivně podporuje zájmy opozice tím, že blokuje dodávky potravin, léků a zásob, včetně zubních kartáčků a tamponů, a umožňuje pučistům násilně napadnout ochránce ambasády bez jakýchkoliv následků. Takže to je ještě poslední z těch zpráv.
No, ale a teď mě napadlo, není takhle náhodou tedy území ambasády, od plotu k plotu a od druhého plotu k druhému, k dalšímu plotu, není to svrchovaným územím daného státu?
Samozřejmě,
to znamená, že
ano,
dochází
ale tady
k porušení
jako mezi... platit jako prostě veškeré, no, veškeré zákony. To je ten problém. Tady je to už vyloženě, když se to zvrtlo, no, na právo silnějšího, nebo právo aktuálně silnějšího. Pokud ale další země budou donuceny americkým postupem si vyhrnout rukávy a ukazovat, kdo je silnější, už jenom, aby se ubránili, pokud se nechtějí nechat jen tak jako zaříznout jako ovce, no tak z toho bude světová válka a bude jaderná. A to je přesně to, co dneska chtějí neokoně američtí. A to je přesně to, čemu se chce vyhnout různě manévrováním Putin. To není otázka toho, kdo vyhraje, protože mrtví budou všichni, že?
Tak,
to je ten problém.
Dobře, tak pojďme se kouknout ti dále. Hele, Maduro...
O té Venezuele jsme hovořili, tam už ani bych to dál nerozšiřoval, jako ten další bod, s tím, že teda tam degradoval jednoho generála, 5 podplukovníků, 4 majory, 4 kapitány, 6 poručíků a 35 seržantů, a to jsou asi tak všichni lidi, kteří tam teda teďka tu vojenskou, ten pokus o ten vojenský převrat dělali s tím jedním kulometem, takže to už dál asi komentovat nebudeme. A přejdeme k dalšímu bodu. Jinak Venezuela, snad ještě jedna věc důležitá, Venezuela se zbavuje dolaru, čili hned poté, co teda je zaváděn nebo byl zaveden jeden kurz dolaru, tak dalším krokem je, že se zbavuje dolaru. I když teda teď nedávno ty finanční instituce Venezuely naopak liberalizovaly jeho obrat. Ale vidí to tak, že prostě oni nemohou fungovat s použitím dolaru a nemůžou fungovat prostě v rámci teda mezinárodního vypořádání prostřednictvím SWIFTu, prostě, že ten je americký a tam pak jsou možné právě ty různé blokace a podobné záležitosti, čili musí přejít na jiný, a oni na to přicházejí i další země světa, a ten další už jako existuje. Teď jde akorát o to, aby si ho rychle jako osvojili. Oni tomu říkají, že prostě dá se vyrábět, žít a fungovat bez dolaru a bez jeho finančního systému gringo. Takže mají i proto pojmenování. No. Takže tak to. Takže to je dost důležitá záležitost, protože v souvislosti s prodejem té ropy ty obraty a vlastně nejsou malé, a je to další země, která se vlastně připojuje k té dedolarizaci, abych jsem to mluvil, abych to řekl správně. Takže toto je další zpráva.
No a můžeme navázat tím Iránem, že jo, to s tím souvisí.
Ten přímo. Irán taky, tak jistě, Evropa, no, furt, to s tím souvisí. Furt, že ty hlavní producenti, zůstane tam Saudská Arábie, pokud nebude zablokován Hormuzský průliv, pokud by byl zablokován Hormuzský průliv, tak najednou Američanům dojde takzvané uhlovodíky zkrakování, protože už tam vlastně žádné nejsou, je to vlastně překupovaná ropa, protože my nebudeme mít najednou kdo dodávat, jo. Pokud bude zablokovaný Hormuzský průliv, protože což jako teda samozřejmě ten Irán může udělat, prostředky na to má. No.
Tak.
Takže přejdeme na další a to je záležitost zpráv z Blízkého středního východu. My už jsme o tom trochu hovořili. To znamená, to je debata o tom, zda teda ten tlak USA proti Iránu zda může vést až k válce. To velmi dobře popisovala novinářka Teresa Spencerová ve svém článku z 10.5., kdy teda se zmiňuje jednak teda to, že teda ty Spojené státy vyslali teda tu k Iránu tu eskadru v čele s tu letadlovou lodí Abraham Lincoln, strategické bombardéry B-52 a tak dál a tak dál. Nicméně, připomíná také to, že Spojené státy vlastně na jedné straně 8. května uplynul rok od chvíle, kdy Donald Trump vypověděl jadernou dohodu s Iránem a prakticky a Británii, Francii, Německem, Ruskem a Čínou, kterou podepsal v roce 2015 Barack Obama. A USA nyní toto výročí oslavuje tím, že v rámci dalších sankcí Tehránu fakticky zakázali dohodu do důsledku plnit. Jo, takže vlastně dojde teda k tomu uvolnění té dohody i ze strany Iránu, pokud tam nebude mít podporu teda ze strany té Evropské unie, zejména protože Čína ze Spojených států to podporují nadále. Tak tam dojde ke změnám z hlediska toho dojednaného obohacování iránského uránu v Rusku a prodeje iránské těžké ropy přes Omán. Takže to je to, o čem ten iránský prezident Hassan Rouhani hovoří, že rok trvající strategická trpělivost Teheránu, jak to nazývají, u konce, za což tedy byl těmi Spojenými státy zápětí znovu strestán dalšími sankcemi. To znamená, že svět by tedy z rozhodnutí USA nesměl od Iránu nakupovat už nejenom ropu, ale ani železo, ocel, měď či hliník, či další kovy, jak jsem říkal. Takže uvidíme, jak se to celé vyvine. A ten Irán už ale vlastně poukazuje na to, že ten Západ, zatímco Rusko a Čína ty závazky z té smlouvy plní, tak Západ míněno teda západní Evropa, EU, zase o tom jako jenom mluví a fakticky nic vlastně proto nedělá. A dále hovoří teda o tom, ten Irán, co vlastně teda ta Evropská unie vlastně dělá a co jako teda dělat chce. A to jenom, že řekne, že jako někde něčeho lituje, že lituje stanoviska Washingtonu je pěkný, ale že se za to nic jako nekoupí. Takže už je jako konstatováno, že americké sankce vedly k prudkému snížení německého vývozu do Iránu. A to je velmi zajímavé, kdy obrat mezi Německem a Iránem od začátku roku prudce poklesl a v lednu a únoru 2019 ten německý vývoz do Iránu klesl na téměř 233 milionů euro, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku pokles o 52,6%, zatímco dovoz z Iránu se snížil o 42,2%, to je na 41 milionů euro. To je prakticky polovina, ten jejich zbožový obrat se vlastně snížil na polovinu. A teď je teda otázka, jednak samozřejmě v Iránu to bude složité, ale ono to bude mít složité i ta Evropa. A teď je otázka, jak dlouho se dá. Jo, takže samozřejmě Evropa zatím a Německo zatím pořád couvá, což je teda také zřejmě i teda záležitost té smlouvy, kterou podepisuje tu vazalskou smlouvu, tedy každý tedy ministerský předseda nebo kancléř tedy v Německu, když nastupuje do funkce, aby byl schválen, ale jinak teda zatím to Německo, Francie, Spojené království, Velké Británie spolu tedy s EU odmítli iránské ultimatum o jaderné dohodě jako nepřijatelné a vyzývají Irán, aby nadále plnil své závazky. a neudělal kroky, které by situaci ještě zhoršily. No on už to moc zhoršit nemůže, jo, podle, země podle všeho. Ten Irán, ten zase samozřejmě tu reakci EU kritizuje, protože říká namísto očekávání, že Irán jednostranně splní mezinárodní dohody, by Evropská unie měla splnit své závazky vyplývající z dohody. No, takže tady dochází k dalšímu rozkolu tady prostě, no. No, Merkelová k tomu říká, zdůraznila ochotu německé vlády jednat s Iránem. Máme v úmyslu i nadále se spolehat na diplomatická rozhodnutí. Ale to není, tohle není záležitost mezi Německem nebo Evropskou unií a Iránem. To je záležitost mezi Iránem a Spojenými státy na straně jedné a na straně druhé je to záležitost taková, jak se k plnění svých smluvních závazků postaví Německo, Evropská unie a západní Evropa jako taková. Tam není o tam a není o čem oni by měli jednat s Iránem. Irán nic neporušil. Irán je akorát postihována teďka jediné diplomatické rozhodnutí, které tam může být, je takové, že v podstatě budou Iránu rozmlouvat, aby poslouchal a kýval, jako to dělají oni, což Irán asi těžko bude dělat. Takže to je k dalším tedy zprávám. A teď se podíváme na informace z domova. Zase opět poměrně hodně. Jedním z tématů je Czechsit, kdy teda článek pana Luboše Záloma, který říká, že nepochybuje o tom, že odejít z EU musí být naším cílem, současně reflektuje mnohé nejasnosti, pokud má být smyslem takového kroku znovu nabití svobody. S tím já souhlasím, protože dlouhodobě říkám, že není cílem jenom od někud odejít. To je prostředek, ale musíme vědět, co chceme. Prostředek, abychom mohli se postavit na vlastní nohy, ale musíme vědět, jak a co chceme po tom odchodu dělat a musíme to mít připravené. To je, to já s tímto souhlasím. Připomíná také to, že jak se ta Evropská unie potom podepsání té Lisabonské smlouvy dále salámovou metodou neustále zhoršuje, že jsme vlastně vstupovali někam jinam, než jak to dneska vypadá. A že myšlenka vystoupení České republiky z Evropské unie už není vlastní dávno jenom úzké politicky vyhraněné skupině lidí, že ta skupina nebo ten počet lidí se šíří a že teda zatímco se ještě před několika lety dařilo v celku obratně maskovat skutečnou povahu evropského integračního procesu, takže nejpozději po vynuceném podepsání Lisabonské smlouvy se to paradigma té evropské integrace postavilo do mnoha jasnějšího světla a začalo to stále více lidí u nás chápat. Takže opět článek, kde hovoří o tom, že mnozí lidé už poznali, že naletěli na propagandu, která nás měla dostat do EU za každou cenu. Opět s tímto nelze než souhlasit. Stejně tak, jakože s tvrzením, že poměrně vágně formulované a prezentované ekonomické aspekty evropského projektu, tedy zejména volný pohyb osob zboží kapitálu, fungovaly jako zářivými barvami vykreslené reklamní letáky. No, já bych, on teda dál se teda zastává pojmu volného, trochu volného pohybu osob, volného trhu a tak dál. I když říká, že volný trh měl zamaskovat jiný, reálnější pojem, který je jedinou součástí evropského projektu, to znamená společný či vnitřní trh, jehož náplní je sjednocení, glajšaltalizace, unifikace, svázání výroby nekonečnou řadou nesmyslných zhoubných regulací, které v součtu znamenají zaostávání Evropy za zbytkem průmyslově a technologicky rozvinutého nebo procesu rozvíjejícího světa. Stejně tak jako ten pojem toho volného pohybu osob, který maskoval pás v podobě cesty k omezení integrity a imigrační politiky jednotlivých členských zemí, co se naplno projevilo před několika lety při migrační krizi. No, to je přesně to opět, co tvrdím už další dobu, že celý volný pohyb osob nebyl určen pro obyvatele Evropské unie, jak si někdo omyle myslel, nebož pro ty dovezené migranty, které už oni připravovali a dlouhodobě připravené měli. A tak lze pokračovat a dneska, když se na to podíváme, tak pokud by i některé země odešly z Evropské unie a oni nepochybně odejdou a budou se snažit vytvořit malou Evropu na křesťanských základech a tak dále, když to bude v podobě nějaké konfederace na základě zájemně podepsaných mezinárodních smluv nebo podobně, tak musím velmi zvážit, která ta pravidla a s kým znovu uzavírat. To nemůže být prostě a určitě to nemůže být se zeměmi, které tam mají milion nebo statisíce migrantů, tak s nimi přece nemohou mít dál volný pohyb osob a podobně. Stejně tak jako s někým, kdo má jednoznačně výhodné podmínky pro to, aby tady zřizoval montovny, aby teda tady odsud mu odtékaly 100 miliardové zisky, tak tady nemůžeme udělat volný pohyb. Prostě to nejde. Haló?
Ano, teď nám tady do toho volá pan Kopa, takže já ho nějak přiberu, ale nevím jak, jestli se nám to povede, abych nevypnul vás.
Vám, protože jo, děkuju za váš příchod, za vaše přihlášení. Já bych teďka přišel teda k tomu, k té části B, k té zemědělské problematice, kde vlastně poput k tomu, je to závažné téma, souvisí to s Evropskou unií a s tím také, jak jsme dopadli, a poput k tomu dal nedávný rozhovor s předsedou Agrární komory panem Velebou na Parlamentních listech. Já bych teď předal slovo panu inženýru Kopovi.
Výborně,
jako odborníkovi na tuto problematiku.
Tak ještě jednou dobrý večer panu kolegovi i vám, pane redaktore. Zdravím i všechny posluchače. A já teda na úvod to uvedu tím, aby si někdo nemyslel, že to mám jenom něco naštudované, takže já jsem vlastně v zemědělské rodině vyrostl. Vyštudoval jsem střední i první vysokou školu zemědělskou. Dlouhá léta jsem pracoval v zemědělství, nakonec jsem i zemědělství učil na střední škole, takže o zemědělství něco vím. A navíc jsem byl i u toho, když se rodili podmínky při našem vstupu do Evropské unie. Já už jsem tady jednou zmiňoval, že vyjednavačem Evropské unie nebo hlavním vyjednavačem byl pan Telička. Já si vzpomínám, když bývalý ministr zemědělství pan inženýr Josef Lux řekl, že vyjednali fantastické podmínky pro naše zemědělce a že to je 24 nebo respektive 25% jedna čtvrtina dotací, jaká byla v jiných evropských zemích. Čili ponižující, katastrofální. A přesto někteří z toho byli nadšení. Já se trošičku ještě vrátím, udělám takovou reminiscenci, že hned po plyšáku, když jsem coby kantor jel na pozvání jednoho svého známého do Memmingemu na jednu německou farmu, tak oni nám tam říkali, jaký strach z nás mají, jakou máme úžasnou koncentraci a centralizaci výroby, jak si tady umíme vyhovět navzájem a že oni nejsou schopni nám absolutně schopni konkurovat. Takže to jsou takové zajímavosti, které by nás měly trošičku dostat do situace, abychom pochopili, jak od doby našeho vstupu do Unie, jak se změnilo zemědělství. Není to jenom tím, já ještě zase trošičku se vrátím na zpátek. Do roku 89 zhruba bylo naše zemědělství absolutně soběstačné. My jsme byli schopni vyrobit, když to vezmu ještě jako celou Československou republiku, tak jsme byli schopni vyrobit asi 11,5 až 12 milionů tun obilí. To znamená, že se říkalo, že vždycky by to mělo být, kolik je počtu obyvatel, tolik by se mělo vyrábět i obilí. Já když tomu přidám, tehdy se do toho nezapočítávalo, ale připočítávalo se takzvané GSM, to znamená, to byla kukuřice, která se sklízela na pro žirný dobytek, tak to dělalo víc jak těch 15 nebo 16 milionů tun. Takže měli jsme úžasné zabezpečení, co se týká živočišných produktů, mám na mysli v mase, v mléce, mám na mysli i v ostatních potravinářských produktech, nemluvě o bramborách, které jsou dneska v podstatě jakýmsi okopávánkem a víceméně slouží k tomu, že se víceméně nejsme schopni zabezpečit sami tím tou prvovýrobou, ale to je ve všem. Já mám takový ještě jeden zážitek, když jsem jako byl v té Praze. Zažil jsem to, že cena kupní cena mléka byla tak nízká a v podstatě nikdo ho nechtěl, že naši zemědělci byli nuceni prodávat mléko do Německa, kde byly vyšší ceny nákupní než u nás. Jestli si někdo myslí, že je, že cena výkupního byla někdy kolem 5-6 korun za litr, výrobní náklady byly minimálně 8. Jestli si někdo myslí, že někdo schopen vyrábět ze ztrátou, tak se sakramensky plete. Za kolik se pak prodávalo a tak dále, to je věc druhá. To tady teď momentálně nechci rozebírat. Ale vrátím se do současného stavu a budu se na to dívat z pohledu té minulosti. Můžu, pane redaktore, tak to?
Ano, ano.
Takže já to ohodnotím dnešní stav zemědělství. Já bych ho označil jako katastrofální. Protože to, co se u nás v zemědělství děje, to nemá obdoby nikde na světě. A troufnu si tvrdit, že takovou destruktivní zemědělskou politiku, jakou zahájila Čalfova vláda hned po převratu a ve které pak pokračovaly vlády Klausovi a další, že tam byli ministři, kteří o zemědělství věděli asi tolik, co o atomových ponorkách, kteří se stavěli, nebo spousta poradců, která se stavěla do rolí znalců a tak dále, kteří se v půdě chovali tak otřesně. Konec konců to vidíme, když pojedete po silnici, po nějaké dálnici, tak se podívejte. Okolí Prahy, nejkrásnější, nejskvělejší půda. Když pojedete okolo, už potom té vypadovky z Prahy směrem na Hradec, tak se podívejte tam okolo Zelenče a okolo těch vesniček, tam jsou hektary a hektary postavených skladů. Prosím vás, ať si někdo říká o minulém režimu, co chce, já jsem zažil včetně združstevňování a můžu říct, že jsem chválil Boha za to, že zavedl kolektivizaci zemědělství, protože takovou dřinu, jakou jsem já v zemědělství zažil, to snad nezažil z těch, co takzvaně jsou rozumní, nikdo. Já tady chci říct to, že teda tak se chováme k půdě, že pak se nemůžeme divit, co se vlastně děje. Dříve platilo. A to prosím vlastně nikdo nevymluví a nikdo nevyvrátí, že za každý zabraný hektar půdy se museli rekultivovat hektary dva. Vemte si, jak dneska developeři stavějí na zelené louce, než aby někde o kousek dál stavěli na vyřazených nebo zlikvidovaných průmyslových zónách. To je všeobecné, to nikdo mi nevymluví, že tak nebylo. A jestliže dneska teda nejsme soběstační téměř v zemědělství vůbec v ničem, tak je to díky tomu, co se odehrávalo od toho roku 90 až k dnešku. Čili já ještě, když jsem se vzdělával, ať už na střední nebo vysoké škole, nebo jsem potom učil, tak jsem vyznával zásadu, která pro zemědělci byla alfou omegou, že půda musí uživit dobytek na straně jedné a dobytek na straně druhé musí uživit půdu. Ale když se podíváte dneska, tak co vidíme? Stavy dobytka jsou minimální, dobytek není schopen vyprodukovat organickou hmotu, která by v půdě vázala živiny a vodu, a důsledky toho jsou, potom to by mohli možná lépe vyprávět ti, kteří se starají o ekologii, takže vlastně ta půda není schopna udržet tu sorpci v té sorpční schopnosti, není schopna uživit nejenom živiny, ale není schopna uživit ani nebo udržet tu vodu. Máme ve výrobě třeba vepřového masa, máme zhruba ani ne, nebo něco víc, jak 1/3 produkce. U drobného masa nevyrobíme, nebo vyrobíme plus minus kolem 50%, co spotřebujeme. Vajíčka dovážíme téměř 50% a tak dále a tak dále. Nejvíce jsme soběstační v uvozovkách zase v tom mléku, kde jsme asi zhruba kolem 80% soběstační. Čili, když to řeknu úplně na rovinu, tak nejsme soběstační v ničem. A to je katastrofa, protože každý stát má dlouhodobě prosazovat to, aby své obyvatele byl schopen uživit v případě jako jakýchkoliv nenadálých událostí. A já to řeknu úplně na rovinu. Kdyby dneska někdo řekl, že přestane dovážet, no tak 1/3 až 1/4 obyvatel nemá v podstatě co jíst. Protože všechno je založeno hlavně na tom dovozu. Samozřejmě, že se tady projevila ta skvělá politika v uvozovkách, skvělá, kterou naši ministři a naši ekonomové založili už v těch letech po převratu. Já si pamatuju jednoho ministra, já ho tady schválně nebudu jmenovat, protože ještě žije a ještě je v dost vysokých různých funkcích, který řekl, a na co je nám zemědělská výroba? Vždyť jsou státy, které jsou schopny se uživit bez zemědělství nebo žít bez zemědělství. Když dostal dotaz, jestli takový nějaký stát zná, tak řekl například Saúdská Arábie nebo Kuwait. Takže to jsem si tehdy myslel, že to byl exces, ale ono se to pak dál začalo realizovat i v té skutečnosti. Podívejte se jenom na naše sousední státy, mám na mysli teď Polsko nebo Maďarsko. Tam absolutně něco podobného nenajdete. Poláci sice mají jinou strukturu zemědělství, mají tam víc těch menších rodinných farem, ale vztah k té půdě, který je v podstatě existenciálním vztahem sedláka, u nás nenajdete. Tady se to řeší všechno. Kdo dá víc peněz, tak ten samozřejmě může si s půdou dělat, co chce. Už i to, že naše vláda ustoupila od toho, že se půda může prodávat do cizích rukou, do zahraničních korporací, už to je další úžasná, nechci si použít pejorativní výrazu, ale úžasný handicap a nepochopení vůbec, o co se jedná. Dneska všichni nadávají, že Babiš si těží otázku řepky a tak dále. Já jsem nedávno hovořil s jedním odborníkem na paliva, který říkal, že ty organické složky do těch paliv, že to je kravina a hovadina. Na to nejsou připraveny ani motory a tak dále a tak dále. A má se dělat, to znáte, tetinová paliva a tak dále. Ale o tom já nechci hovořit. O tom jako nechci, protože to není moje parketa, v automobilích se nevyznám a tak dále. Ale nedávno katastrofální problém s dovozy masa z Polska. Já prosím vás, se na to dívám stejně tak, jako se na to dívá současný minister zemědělství a musím teda říct, že chvála Bohu za to, že tam aspoň někdo, kdo teda tomu zemědělství rozumí, to je jeden z mála zemědělců, teda z mála ministrů, který o zemědělství nejenom, že ví, ale taky zná následky. A jestliže se odmítl podvolit tomu diktátu toho evropského bruselského molocha, že zakážeme kontroly, tak samozřejmě udělal jenom dobře. I když potom zase z druhé strany k těm kontrolám to došlo trošičku jinak. Ale proč jako o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že když si vezmete ten zemědělský trh v Polsku nebo zemědělskou výrobu ve Polsku, tak Poláci jsou zhruba 4x větší jako my, co se týká rozlohy i co se týká počtu obyvatel. A když tam teda se objevila ta salmonela, tak samozřejmě, že se to někdy může stát. Je tam otázka teda, že tam nemají ten systém, jaký máme my. A já tady zase musím říct, že chvála Bohu za to a i konec konců doktoru Zbyňku Semenádovi, který ho znám, jako, který v současné době vykonává funkci ředitele státní veterinární správy, že ta veterinární správa funguje tak, jak funguje. Protože nebýt jejich kontrola toho všeho, tak dneska jako nevíme, co se vůbec děje. Čili tady zase zhruba chci říct k tomu, že kdybychom měli svoje, protože my máme ty normy, které se ještě zatím Bruselu nepodařilo u nás dehonestovat, tak máme ty normy poměrně dobře nastavené tak, aby se ta kvalita toho výroby dala jako zajistit. Ale oni mají problém v tom, a to vidíte, že se pokouší někteří u nás, ty jatka dát do vlastní kontroly pod vlastní veterináře, v uvozovkách veterináře, což je samozřejmě teda velký nesmysl. Takže díky státní veterinární správě konstatují, že pán Bůh zaplať za to, že to vykonává tu svoji funkci tak, jak vykonává a že teda dokázala zachytit ten stav. A teď ještě jednu věc. Stále se vypráví o tom, že Řepka u nás v našich poměrech je nadlimitně pěstována. Ale prosím vás, zase udělám trošku retrospektivu. Za nás platilo, že musí být vytvářen takzvané osevní postupy. Od 4 až po 8 nebo někdy i 11 honí osevní postup. Dneska se na osevní postupy v podstatě kašle, protože se pěstuje to, oč je zájem. A já se nedivím těm sedlákům, že teda valí řepky a tak dále, když řepka už teď trošičku poklesla, taky to bychom se mohli potom o tom dál bavit. Ale že teda není, protože si vemte, že třeba i skot se začal chovat v té fázi beztržní produkce mléka na maso v rámci takzvaného stavu krajiny. A když to potom dáte všechno do souvislosti, není vytvořen osevní postup, nejsou tam pícniny na orné půdě, není tam to, co by zadržovalo vodní srážky, a pak se dívíme teď, když tomu přidáme ty betonové plochy, které jsou na těch halách a na těch všech, i konec konců i doma na dvorečku, že máme každý nějakou tu dlažbu a tak dále a té trávy nemáme moc, kolikrát se seče, a když tomu přidáme všechny ty nesmysly, které se vymyslí z Evropské unie, tak potom není čemu se divit. Čili v osevním postupu se měl točit vždycky obilovina, okopanina a technická plodina. Vemte si, že u nás se vytratil absolutně z pěstování len, vytratili se téměř brambory nebo se scvrkli na jednu čtvrtinu a začíná se teda dělat to, co kritizují, že to je řepka, ale ta řepka, prosím vás, zase není až tak plodina, která by ničila strukturu půdy. Tady je potřeba říct skutečnost, že ta řepka půdu hodně vysává, protože ona hodně bere, ale zase, když to vezmete při té sklizni, ta sklizeň není zase až tak takzvaná bezstrátová, takže po ní zase zůstane dost organické hmoty a někde se používá jako zelené hnojení. Ale v podstatě ten princip, který tady byl, že teda není schopen jako vytvořit ten sedlák nebo ty zemědělské podniky dostatečné množství toho organického hnojiva, té organické půdy, aby se zvětšila ta sorpční schopnost půdy, tak to je alfa omega toho celého problému. A další problém je, že se teda využívá velice těžká technika, která tu droptovitou strukturu půdy absolutně rozruší. Vzpomínáte si, že jak v začátku jezdili pásové traktory, později jezdili traktory s dvoumontážkama, aby ten tlak na ten jeden centimetr té půdy byl minimální, aby nedocházelo k rozbití struktury půdy. Dneska se podívejte na ty traktory, které tam jsou, a jede traktor, má tam nějaké zařízení a za ním se práší. To znamená, že není v podstatě jiná možnost, než ta intenzita půdy. Takže ti Poláci, znovu říkám, i ti Maďaři, jsou na tom trošičku jinak. No a z té řepky samozřejmě nakonec profituje nejvíc i náš dnešní premiér, protože Agrofert, když je v těch svěřenských fondech, tak vlastně se podělí na zpracovávání a dovozu a tak dále, a tak dále. Ale zase o tom nechci mluvit. Takže jenom když bych to měl dát do té souvislosti, takže my máme v podstatě úbytek nejenom skvělé zemědělské půdy, ale máme v podstatě i otázku té struktury pěstování velice jinou, než byla, a co všechno jako k tomu souviselo. Řepka se letos pěstuje podle údajů statistického úřadu zhruba na ploše 390, necelých, řekněme 391 tisíc hektarů. A když to porovnáme s tím rokem předešlým, tak skutečně došlo k poklesu té řepky. Už o ní není takový zájem, jak byl zhruba, není to velký pokles, je to, no ale přece jenom asi 5%, takže to je jinak. Té zemědělské půdy je v České republice, zase aspoň tak, jak to uvádí ten svaz vlastníků půdy, asi 4,2 milionu hektarů, což by znamenalo, když bychom se podělili na to z toho pohledu té řepky, takže zhruba ta řepka se pěstuje asi na těch 9 necelých, řekněme, nebo když už to přeženu, tak z 10% veškeré zemědělské půdy. No ale tady je potřeba říct, že do toho počtu se započítávají vlastníci zahrad a také vlastnictví půdy, které má stát, a to zhruba jsou asi tak 3%, takže to jenom jako na objasnění. No a samozřejmě podmínky k pěstování, nebo pěstovat se dá převážně na orné půdě, že? No a je tady zajímavá jedna věc, že ti drobní zemědělci, kteří tak křičí a Evropská unie dává najevo, že velké farmy jako by neměly dostávat dotace a tak dále, přece každý se může skoncentrovat nebo zcentralizovat výrobu. Ale tady jde o to, že ti malí pěstitelé, tady se uvažuje o tom, že ti, co křičí, že nemůžou dostat dotace, tak proč nepěstují to, co ten velký sedlák jako ani pěstovat zase nechce. Já jenom zase počtu lidí v zemědělství. V Československu bylo před tím, než začala to združstevňování, nebo než se založily státní statky, pracovalo zhruba na 5 milionů lidí v zemědělství. Poté centralizaci zhruba 1,1 až 1,4 a ke konci už potom jenom asi 700 tisíc. A teď, když to veznete, jak to všechno pokleslo, když se zatravnili plochy a tak dále, tak v zemědělství se odhaduje, že pracuje asi 250 až 300 tisíc lidí v našem, mám na mysli, jako v Česku. Takže a teď to souvisí s tím, že se zemědělskou půdou nebo s tou ornou půdou, na které se pěstuje, tak se nám vyčítá, že se u nás spotřebová hodně pesticidů. Já jsem, co by po profesi rostlinolékař, se tím živil taky hodně dlouho a můžu říct, že ta spotřeba těch pesticidů, pesticidy jsou látky, které se používají v ochraně rostlin, jenom abych ujasnil teda, co to je, dělí se na herbicidy, insekticidy a fungicidy, tak už jsem si vzpomněl. A ty samozřejmě teda se ta jejich spotřeba v současné době podstatně poklesla. Takže my máme zhruba spotřebu asi v té množství toho pesticidového množství asi 1,8 kg účinných látek na hektar. Ale když to porovnáme třeba se zeměmi okolo nás, jako je Německo, v Německu mají 4,5, v Belgii, tam se kolikrát říká, že Belgie je v počtem obyvatelů anebo ve struktuře podobná nám, tak mají až 8 kg, Holandsko 6, Itálie 7,5 a tak dále. Takže to jenom říkám proto, abychom si ujasnili, že až budeme hovořit o bezpečnosti potravin nebo potravinách, které dovázíme, aby naši občané věděli, že v tom našem zemědělství to vychází zhruba na 1,8 a v tom Německu na těch 4,5. Takže to samozřejmě je taky velký rozdíl. Takže to jenom jako k tomu, co jsem chtěl na tu overturu. A teď bych se chtěl podívat na to ještě z druhého pohledu. A to je, že teda v podstatě jsem dostal od pana kolegu článek od bývalého předsedu agrární komory Jana Velebu, který kritizoval to hospodaření u nás také, a já to potom nechám panu kolegovi, aby ty údaje přednesl, protože já nemám v úmyslu je jako nějak rozebírat podrobněji, ale chci tady říct jenom jednu věc, jaká hra se tady s náma hraje. Já všem chci položit otázku, jestli si vzpomínají na jeden z prvních projevů prezidenta Havla, který tehdy prohlásil, a já teď se budu snažit volně parafrázovat, že to mě utkvělo v hlavě, jak říkal, komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, budou se vás snažit strašit v propagandě, že jsem nepřítelem socialismu, že chci obnovit kapitalismus a tak dále a tak dále. Vzpomínáte si na to, že sliboval nám, jak se zvýší životní úroveň, ještě tenkrát se to jmenovalo Česká Slovenská federativní republika, a všechno možné, a jak to nakonec dopadlo, jak dokonce řekl, že bude jenom jedno funkční období, když bude inflace větší, když se nebudou mít lidi lepší, takže jako odstoupí a tak dále a tak dále. Prosím vás, nic z toho nebyla pravda. On dokonce tam říkal v jedné větě, dávejte si pozor na ty, kteří vám budou tohleto říkat, budou šířit paniku a já nevím, co všechno s tím spojí. Ale co potom udělal? A ty další vlády na to vyloženě, cíleně řízené. Já znova říkám, v tom Německu, když jsme byli v tom Memmingenu, tak tam nám říkali, jak se bojí naši koncentrace a centralizace. A stačilo kolik let, aby jsme dostávali 1/4 dotací, co vyjednával pan vyjednávač Telička, že? A kde jsme se to až dostali? Čili já znova opakuji, jestli zemědělství se nestane strategickým odvětvím naší České republiky, tak garantuju to, že s tím dovozem jsme absolutně určeni k likvidaci. A to nemluvím o kvalitách. Vemte si, co třeba firma Hamé nedávno proběhlo v tisku, že si koupili, jestli to dělal někdo z televize Nova nebo kdo kontrolu, konzerv Hamé u nás a v Rakousku a zjistili, že naše konzervy jsou nejenom kvalitou ze separátu a z toho všeho, kdežto tam se dává provotřední maso do Rakouska, ale že cenově jsou zhruba o 0,7 eura ještě dražší. A vemte si teď to, co všechno říká Jourová a vláda, všechny, jak říkají, že nedopustí, a to říkal i Havel, jak říkal, že nedopustí, aby náš národ byl někým tahán do něčeho a tak dále, že nedopustí, abychom neměli zabezpečený pro naše obyvatele takové podmínky, aby se zdražovalo. Říkal, jestli se zdraží nějaké cigarety, tak to ano, ale ne moc a tak dále a tak dále. Já si na ten jeho projev tak nerad vzpomínám, že to bylo takové úžasné podvedení našich lidí, kteří samozřejmě si mysleli, že když to říká prezident Havel, co všechno se bude dát a jak všechno se bude mít fajn. Vemte si ex-prezidenta Klause, který řekl, jak za 20 let se budeme mít tak, jak v Německu. Ale to, nechci to brát jako globální, protože já chci se věnovat tomu zemědělství. My jsme zemědělce ožebračili tím, že jsme jim ty dotace nedali takové, jaké mají být. Vlády absolutně nebyly schopny zabezpečit dotování potravin. No a výsledek je ten, který dneska máme. Takže tolik teda na úvod k tomu, co jsem chtěl říct.
No, ohledně té půdy a zemědělství stále budu opakovat Štefan Valo a jeho dokument, nebo dokument o něm právě o tom zadržování vody v půdě. Takže je to odvodňování pevnin, je to na kanále YouTube, mohou si to všichni zase najít, je to jenom půl hodinka. A jak to říkal pan Kopa, tak se ptejme, jestli byli tak hloupí nebo na vedení. Odpovězte si prosím každý z naslouchačů a naslouchaček sám, to jenom za mě.
No tady je ještě jeden zajímavý moment. Já jsem o tom mluvil někdy před nějakým časem v souvislosti, jak dopadl náš cukr. Si vemte, že kvóty cukru se převedly na cukrovary, ne na pěstitele, tak jak třeba u mléka chovatelé drželi kvóty produkce mléka a vyjednávali s mlékárnama. Ale když jsem, já bych mohl říct, jak jsem se dotazoval náměstka ministra Kozáka, jak se tak mohlo stát. No samozřejmě, protože oni určili, že kvóty cukru budou držet cukrovary. Cukrovary pak koupila firma Eastern Sugar. A co se stalo? 2/3 nebo 3/4 jich pozavírala. Proto já si vzpomínám, když jsme jednali s jednou firmou v Indii, že bychom cukrovar v Českém Týnci nechali převést do třetích zemí, tak jak to absolutně nebylo dovoleno, jak se to muselo všechno zlikvidovat, všechno to nakládali na vlaky a vozilo se to do hutí na zpracování. Vy, co tam znáte to místo, tam potom oběhly fotografie, jak tam byla prázdná planina, absolutně nepoužitelná a najednou kolik stál cukr. A podívejte se, teď už teda se zrušilo po 15 letech kvótování cukru a najednou cukr spadl pod 9 korun, někde 8,50, 8,90, stál 15. A jenom se podívejte, co za to množství těch let, co to všechno peněz uteklo mimo nás a to je to, co si pak říkáme v té oblasti ekonomiky. A někdo nám bude vykládat, jak ta Evropská unie nám pomohla. Teď to jsou takový nesmysly, že kdo o tom nic neví, tak ať o tom radši nic nemluví. Já mám spoustu materiálu, který mi můžu doložit, jak jsme na tomhletom v tom státě by doplatili.
Já bych řekl jednu věc, tady je neštěstí to, a nakonec o tom hovoří Pěkin, že každý pracuje v míře svého poznání na sebe a nad tuto míru na jiné. A tady mnozí, kteří vlastně svoji nevědomost staví jako základní míru pro jakoukoliv argumentaci, pro jakékoliv srovnání, z toho vychází, a protože oni něco neznají, a oni to často neznají hodně, tak jako kdyby to neexistovalo. A přitom tedy vlastně nevědomky právě pracují na jiné, a to je přesně to, co my tady děláme. To je přesně to, podívejte se dneska na jednu věc, jenomže jenom málo odbočím. Dneska, když se podíváte na hrubý domácí produkt, na HDP, tak to máte všude. Tím se všichni ohánějí. A když budete mít hrubý národní produkt, to je tedy to, co tady HNP, teda to je to, co by teda tady v tom státě mělo zůstat, tak se to nikde dneska nedočtete. A rozdíl tam, to je ten přesně ten rozdíl, který tady odsud odchází, to je to, co ten Thomas Piketty za to období 2010 až 2016 u nás počítal, že to dělá v průměru, ne dohromady za ty roky, ale každoročně, v průměru, že to dělá 7,6% HDP, který my vyvezeme ven. Nejsem si zdaleka jistý, to jsou ty zisky a ty úroky a tak dál, nejsem si zdaleka jistý, že jsou v tom zahrnuty i naše příspěvky do EU, protože některé poslední informace tomu dokonce odporují, s tím, že by to mělo být ještě navíc. No a když to srovnáme oproti tomu, i kdyby toto nebylo, a když to srovnáme oproti tomu, co tedy z té Evropské unie dostaneme, často teda podmíněně na různé nesmysly, které ještě musíme dofinancovat, no tak je tam rozdíl asi 5,9%, ale pokud by tam bylo ještě pravda to, co je podle posledních informací, to, co se teda, co jde teda na tu regulaci a na tyto záležitosti směrem ven, tak jsou to ještě a do té Evropské unie, tak jsou to ještě další 4%. No to je šílené. A pak se nedivte, prostě tento stát dělá na jiné. Tento stát pracuje na jiné, a to je v zemědělství, to je v jakékoliv sféře. A mnozí naši lidé buď z neinformovanosti, někteří z naprosté ideologické zaslepenosti, či spíše hlouposti, tak si v tom ještě libují. Tak si v tom ještě libují, prostě místo toho, aby se s tím seznámili a řekli si, no takhle tohle přece není možné. Takže potom, například takové Německo, které mělo potom za rok 2017, podle jejich statistik, tak mělo vyšší naopak HNP než HDP o 18%, což je samozřejmě, to není to, co oni vytvoří, to je to, co jim přijde z kolonii, jako jsme my, Maďarsko, Slovensko a tak podobně. Jo, takže to jsou přesně ty rozdíly, ale tímto způsobem se nikam nedostaneme a nedostaneme se ani v těch potravinách, abych se vrátil zpátky, prostě proto podívejte se na Venezuelu. Venezuela, ta si to tam díky klimatickým a geografickým podmínkám, tak si to tam moc, ta nemůže být potravinově soběstačná. A podívejte se, tady vidíte klasický příklad, co to znamená, když je někdo potravinově nesoběstačný. Jiný ho má takzvaně na háku. Dneska mu tam budou omezovat potraviny a já nevím co. A je to i nakonec jako prostě donucovací prostředek. A jestli máte, tak my nemáme vlastní banky, nemáme vlastní kapitál, my nemáme v dostatečné množství, nemáme vlastní potraviny a tak dál. Toto jsou všechno donucovací prostředky a tady do toho nás prostě potřebuje dostat záměrně. A teď jde o to, jestli my s tím teda něco chce, jestli jsme si to vůbec schopni uvědomit a jsme ochotní s tím něco udělat, a nebo jenom jestli potom budeme nadávat na to, či ono. Ale to nadáváme na důsledky něčeho, ale teď se tady bavíme o příčinách. A toto nevzniklo náhodou, toto vzniklo záměrně. Do tohoto stavu jsme byli navezeni záměrně. A je to jedna, když se podíváte na podmínky Washingtonského konsenzu a zbytek, které udělali naše přístupové dohody k EU, kdy jsme se v podstatě museli vlastně masochisticky poničit naši ekonomiku, aby nás tam vzali do toho ráje. Takhle to ve skutečnosti je. Lidé si to pořád ještě mnozí neuvědomují. A takhle to je. A abychom v podstatě mohli nastoupit někam, kde budeme smět pracovat na jiné. Takhle to je prostě.
Já tady ještě doplním jednu věc zase na naše podmínky na to zemědělství. Když tady hovoříme, jako já vidím největší problém v tom, že se nám teda nepodařilo, nebo nám nepodařilo, že teda naši vyjednavači nedokázali obhájit stavy. A to je jak stavy hospodářských zvířat, ale nejvíc je to u hovězího, u skotu. Čiže tam, když chcete, aby se vám vrátila dojnice, tak musíte mít nejméně 4-5 let. Protože než se březost trvá 9 měsíců, zhruba je to jak u lidí 9 měsíců a 14 nebo 15 dní, teď než se z tele stane jalovice, než ji připustíte, než se z ní stane kráva a tak dále. Takže a tím a samozřejmě, že hovězí hnůj je jeden z kvalitních hnojů. U prasa tam se to dá řešit přeměnýma prasničkama a tak dále a jste to schopni otočit za rok. Ale tady ten nedostatek toho hovězího, nedostatek té organické hmoty, já to tady znova musím říct. A k tomu směřovaly ty dotace, prosím vás. Že ty dotace, když si veznete, tak když byly u nás čtvrtinový, tak jak jsme mohli konkurovat v čemkoliv. Řekněte mi, když dostali Němci, já nevím, 440 eur na hektar a my jsme dostali, já nevím, ani v poměru 1:4, takže jak to teda muselo vypadat? Už jenom dneska, když to dneska jenom porovnáme, tak dneska jsme se nedostali, nebo jsme se dostali zhruba k polovici z Německa. Tak jak potom můžeme konkurovat my Německu?
Ale já si myslím, že když jsme byli připuštěni, když řeknu pomalu zemědělský termín, ke vstupu do Evropské unie, tak přece cílem těch, kteří nás tam pouštěli, nebylo vůbec to, abychom my mohli konkurovat. My jsme tam vlastně byli bráni už jako předem určení jako kolonie. To je prostě jednoznačné a nebyli jsme sami. Tady ty země V4 a některé další, tak jako takhle to bylo přece celé koncipované. Protože tyto země, ty západní Evropy, Německo zejména, potřebovali dohnat konkurenční výhody, které měly některé jiné země, Spojené státy svého času v Latinské Americe, Japonsko to mělo tam na tom Dálném východě, kde si vymisťovali za daleko výhodnější podmínek některé výroby, které měly někde za humny a tak dál. A ta západní Evropa potřebovala něco taky takového. Tak si to pořídila ve východní Evropě, ty kolonie. Tak, aby v podstatě si vytvořili ty, vlastně měli také ty konkurenční výhody a tím pádem měli oni tu konkurenceschopnost jejich vůči třeba tomu Japonsku, vůči těm Spojeným státům. O tom, že my bychom měli být konkurenceschopní jako takový, nemůže být ani řeči, ale o to ani se nikdy nešlo, to je ani nikdy nenapadlo. Bohužel to asi nenapadlo ani ty naše vyjednavače, protože třeba tam v tom článku ten pan Veleba v tom rozhovoru hovoří o tom, že v podstatě, když se začalo jednat o dotacích Evropské unie na zemědělství, tak, nebo aspoň naši, když tam přišli, takže západní zemědělci už byli takzvaně na svém a vlastně to, co přidávali nám, tak se, nebo to, co dávali nám, tak jako přidávali jim, ale oni už byli na svém a my jsme tam přišli prostě s holýma rukama. Takže to je potom rozdíl jako secakra velký a pak z toho také vyplývají i potom ty rozdíly, o kterých oni potom jako hovoří, kolik jsme měli na hektar my a kolik mají na hektar potom euro má ta západní Evropa. A to je potom opravdu nesrovnatelné, protože já, jestli to tady v tom článku najdu, tak to i přednesu, protože to je někde téměř až jako o polovinu. Prostě. A to už je po nějaké době, takhle to ani nebylo, takhle to zřejmě ani nebylo od začátku. Takže za chvilku to najdu, takže prostě to byly od začátku nesrovnatelné podmínky a já si nejsem ani jistý, jestli vůbec někdo o to, abychom měli srovnatelné podmínky z těch našich eurohujerů, jestli o to vůbec někdo nikdy usiloval.
Ne, to jednoznačně to, jako to máte pravdu, neusiloval nikdo, ale vemte si ještě i dnes, jaké jsou ataky na to i z našich médií, aby se ty dotace dávaly jenom těm malým, a Evropská unie to už i zvažuje, že bude určitá výměra, přes kterou jako nepůjdu žádné dotace pro ty velkopěstitele nebo velkofarmáře, když to řeknu, čili obchodní družstva zemědělská a tak dále a tak dále. No to je přece flagrantní výsměch tomu, co je v podstatě ve světě kolik mají, jestli se někdo podíval, jak jsou velcí farmáři v Americe. Ježišmarja, a jestliže z naší krajiny zmizelo přes 600 000 hektarů pícnin z orné půdy, nejsou organická hnojiva, nepěstují se pícniny na orné půdě, čili kde je ta schopnost, proč se divíme, že nemáme vodu tady? Proč se diví, že Babiš má velkou plochu řepky, nebo že se věnuje? To nevymyslel si Babiš, to si vymysleli ti, kteří to vlastně celý založili, čili tady prosím vás jednoznačně skutečně té EU vyhovuje dodnes, protože oni získali prostor pro své odbytiště. To nebylo proto, abychom my byli schopni, tak jak nám to říkali ti Němci v tom Memmingemu, že mají strach, že my je zahltíme potravinama. Ti už dávno dopředu, oni to sice tihleti sedláci nevěděli, ale to už věděli dávno ti, kteří to celé tady organizovali v těch přípravných jednáních pro vstup do Evropské unie, jak to bude vypadat. Čili oni věděli, to je to, co jste říkal, pane inženýre, že oni dopředu věděli, jak to všechno bude vypadat, jak my doplatíme na to, co máme, a jak v podstatě nebudeme schopni konkurovat. Ale ne tím, že bychom nebyli schopni vyrobit. Ale oni neměli zájem, abychom my vyráběli. Čili už jenom si ty řetězce, které tady jsou.
Ale to je samozřejmě jedno s druhým. To je v průmyslu také, kde vám na průmyslové projekty, na něco, co třeba by mělo začínat a tak dále, tak na to nesteženete vůbec financování, prostě proto, protože ty cizí banky nemají zájem, aby tady financovali naše projekty, které vlastně budou konkurenční vůči projektům jejich firem. Já jsem teďka našel ty čísla, kdy teda pan Velebo uvádí, že teda vlastně, jak říká, že teda tehdy ta národní podpora podle teda nějakých propočtů a odhadů, který má, že vlastně ten poměr tehdy už byl té národní podpory 1:4 v náš neprospěch. A když teda, to znamená, že když se teda načtou všechny ty dotační podpory, které dává stát, tak ty naše jsou čtvrtinové oproti těm dalším zemím EU, těm západním. A dále říká, že rozdíl i v dotacích, které jdou z Bruselu, kdy říká, že naši zemědělci dostávají cirka 224 euro na hektar, kdežto například Belgie 400, Nizozemí 393 euro na hektar a tak dále. To je to, co jsem říkal, že tam je to zhruba asi dvojnásobek. Jo? Ale u těch národních podpor tam je to dokonce čtyřnásobek, který dostávají ty zahraniční. Takže tam to není o schopnostech našich zemědělců, to je prostě o absolutně nesrovnatelných podmínkách.
Ale pane inženýre, je tady jedna věc, já jsem tady zmínil ty Poláky a ti Poláci, ti na to tak, jak my jsme nedoplatili, oni si tam dokázali zajistit tu potravinovou soběstačnost, čili to je vyloženě flagrantní pochybení našich politiků.
No to určitě, no. To je určitě a ty naši, zřejmě tam volíme více, když to řeknu velmi slušně, tak tam zřejmě volíme více submisivní lidi, do těch orgánů a do té vlády a do těch stran, teda, které pak tu vládu sestavují, než asi v jiných zemích. Prostě protože tam jako jiné vysvětlení asi na to není lepší. Tam jako jiné vysvětlení asi na to nebude.
No, jako není zájem. To jako...
No, není zájem, no. No, ale proč ne? Možná proto, že v Polsku je samozřejmě větší množství lidí zaměstnáno v zemědělství a to je to také o voličích. Tady, jak jste zmiňoval, je voličů v zemědělství poměrně málo, nebo občanů v zemědělství zaměstnáno málo. Tím pádem, jak je méně voličů, tak se prostě na ně tady mohli s proměnutím vykašlat, že jo. V tom Polsku to asi takto nebylo, protože některé ty strany jsou vyloženě venkovské strany, které jsou takové ty propolské, prozemědělské a podobně, takže tam to asi takto nešlo. No. Já proto jiné jako vysvětlení nemám, ale tady se na to podíváme i na ty stavy, které byly, tak jsou hrozné, protože když si vezmete třeba srovnání třeba krav a skotu, kdy v roce 1990 jsme měli asi 3,5 milionu kusů a v roce 2017 je to u krav 586 tisíc kusů a skot celkem je na 1,4 milionu oproti 3,5, no tak to je skoro třetina, že jo. A teď ještě samozřejmě je to také otázka právě, jak vy jste hovořili i potom o té půdě, která musí být připravená na výrobu těch krmiv pro tu mastu toho dobytka. A tím pádem se vlastně dostaneme k tomu, že vlastně takhle, vlastně co se pak děje s tou půdou, když vlastně teda ty stavy jsou drastickým způsobem a je to zredukováno na nějakých 40% potom. No. Takže tím pádem z krajiny pak zmizelo 600 000 hektarů pícně na orné půdě. A spolu potom mizí ta organická hmota, mění se fyzikální vlastnosti půdy, schopnost retence, čili schopnost jímat teda tu vodu do půdy a tak dále, tak dále. To je to, o čem jsme tady hovořili. No.
Tak prostě... tady ještě jeden problém a ten jako já nedokážu, já řeknu dobře, říkal jsem o tom, že teda ten problém toho hovězího, že to je na 4-5 roku, než by se to možnost začalo hejbat. Ale divím se u toho vepřovýho, nebo u drůbeže. Tam je to přece možný udělat jednoduše. Haly jsou a jen co všechno. Proč? No, protože není ta politika toho státu tak, aby ty zemědělci z toho měli to, co mají, když oni dostávají dokonce za takzvané udržování rázu krajiny, pak do toho se zase vmyslí nějaký chřástav a všechny ty blbosti, které se vymýšlejí. Když se pak bavíte, ale říkám, to není naše parketa, když se pak bavíte s odborníky, tak vám řeknu, kdo tohle to vymyslel. Protože se hledají zástupné problémy, aby se to u nás zkrátka dobře nemohlo rozjet.
To je přesně, tady vidí posluchači, pokud někdo z nich ze zemědělství, když se hovoří o tom, o hájení českých národních zájmů, tak si někdo pod tím neumí nic představit. Tady vidí konkrétní příklad, kdy ty české národní zájmy hájeny nebyly a vidí toho ty důsledky. A pak vidí to i třeba všichni občané, i třeba pak v těch bramborách, kdy v roce 90 jsme pěstovali brambory na ploše 109 000 hektarů a v roce 2017 už je to necelá čtvrtina na 23,5 tisících hektarů. Tak samozřejmě stávě se z bramborů úzký profil, pomalu to užší profil než ty banány, z kterých kdysi byla takové to veselí, že nebyly ty banány, nebo že se na ty banány stála fronta. Když teda tehdy se šetřilo s devizami, tak se banány kupovaly účelově před Vánoci. Dneska banánů máme spoustu, ale za chvilku nebudou brambory prostě. A dováží se brambory a jsou dražší než banány. Tak ať se někdo směje ještě dneska. Prostě. No. Len, který vůbec není. Nejsou čistírny lnu, textilní fabriky nejsou. Lihovary, bramborový, další věci, cukrovary nejsou. Tady to vypadlo strašně, strašně moc. A ty věci se dovážejí a budou se dovážet za ceny, které nám někdo nediktuje a v kvalitě, kterou nám někdo přidělí, když budeme hodní. A když nebudeme hodní, no tak nám je, ne, tak nám je. Tak nám to zarazej a pak nám tady budou předstírat, že nám posílí nějakou humanitární pomoc, jako je to ve Venezuele. To se úplně nabízí tohle. Prostě.
A to jsou ty řeči pořád, jako jestli jsme nebo nejsme schopni. No my jsme schopni, já nechci podceňovat i dnešní zemědělce, já už jsem teda důchodce, takže mě už to víceméně tak nemusí bolet. Ale vemte si jen tu kvalitu. Když si vemu, a protože jsme měli vlastní obilí, tak jsme si vlastně pekli svůj vlastní chleba. Když se upekl tehdy chleba, tak jste ho měli týden, jste ho mohli jíst a nestvrdnul, dneska se neplesnivěl. Dneska si kupte chleba a za 3 dny ho můžete vyhodit, protože tam máte plíseň, hlavičkovou, štětičkovou a já nevím co, všechno, penicilinium. No proč? Jak se to dělá? Kde je ta kvalita? Když se podívejte na salámy, když se podíváte teď, když třeba běží ty akce retro, že se prodává zase godajský salám a tak dále, nebo když se uvádí na špekáčcích, je tam až 80% masa. No až. Tam by mělo být masa podstatně víc. A tak dále, a tak dále. Říkal jsem tady o to kontrole těch konzerv z toho Hame, ale to není jenom Hame. Vemte si co všechno, jak se valí do těch klobásů anebo do těch špekáčků, separáty, voda, dokonce i sojové maso a tak dále. To jsou fakta, která tady jsou a vemte si Jourovou, jak vyskakovala, jak ona si bere za první rozhodující úkol, že teda se musí ta kvalita, jak dopadlo hlasování. A kdo hlasoval konec konců, pro co a jak to, že vlastně se to zase našlo, že obezličky, že teda naši občané mají jiné chutě, než mají v Rakousku nebo v Německu. prdlačku, cenama se to všechno dohodí, až my budeme mít takové platy, jak mají Němci a mají Rakušáci, a budeme mít stejnou cenu benzínu, že vlastně cena benzínu nich je v jejich příjmu 1/4 toho, co je u nás, a tak dále, a tak dále. No, to jsou přece tohleto takový nehorázný, klamavý věci, který, když to rozeberete do skutečné podoby jenom na tom zemědělství, jo, že to teda nemá obrovský ten sortiment potravin, ano, musím říct, že obaly skutečně teda jsou teď skvělé. To jako to řekněme, že na obalech, kdyby člověk nevěděl, co je uvnitř, tak může říct, že obaly teda se prodávají, ale ta kvalita, to jako to se nedá s ničím srovnat. To my jsme dávali tenkrát, to jsme dávali prasatům, to, co se dneska dává lidem. Si vemte i mlíko, dneska kupujeme 1,5 tučné mlíko, jako to se lilo prasatům, to bylo takzvané ostředěné mlíko. Mlíko mělo minimálně 3,5% tuku.
Ještě k těm cenám, nejhorší na tom je, že velmi často tady u mnohých potravin nebo i výrobků, tak my platíme za ten sajrajt, který nám v podstatě předkládají, tak ještě za to platíme víc než na tom západě. To už je jako úplný vrchol, ale berme to tak, že my jsme skutečně kolonie a jsme území, který je tady prostě přizpůsobený k tomu, aby bylo zcela vyrabováno. Zcela vyrabováno. Takže podle toho to také dopadá, to znamená, oni se tady snaží maximalizovat zisk. Teď se podívejte, stačí se podívat na banky, jak tady odsud jinde banky, třeba které patří do té samé skupiny, tak mají problémy a tady odsud prostě odplývá zisk a rovnají si s tím své problémy v rámci skupiny i někde jinde a tak dále a tak dále. To znamená, to jenom potvrzuje to, o čem jsem hovořil. A to je všeobecný jev a to se nechci bavit o některých dalších věcech, už jsme také někdy o tom mluvili, že prostě my jsme tak hloupí, že i naši vodu nám prodávají cizinci a ještě nám ji přidražujou a je to daň za naši hloupost.
A my ještě máme
my jsme se trvali hloupí, ještě jsme z toho mnozí nadšení prostě. No, tak.
My máme taková zastupitelstva, která řeknou, že tu koncesi ještě chtějí zachovat u nás konkrétně. Zachovali koncesi, když se mě, než aby se vypověděla Suezu, tak se zachová na dalších 5 let. No. To je neskutečný. No. A to si všichni vykládají, jací jsou vlastenci a jací jsou, že v komunální politice to jiné. Teď vemte si to litium. Nedávno proběhla notická, že už i to litium teda, jak se říkalo, že bude těžit ta ostrovská firma, protože ta koupila tu českou firmu. Jestli je to pravda, nevím, ale četl jsem to. No. A tak takhle se u nás všechno děje. Když to teda nejde tohle, tak se skoupí všechno se vším a je to majetek někoho jiného a řeší se to všechno jinak. Čili proto já říkám, v tomto směru si vážím Poláků a Maďarů, že jsou schopni se vzepřít a podívejte se, co hned s něma Evropská unie, takzvaná Evropská unie dělá. Jestli se nepodřídíte v legislativě, protože tam samozřejmě řekli, naše zákony jsou naše zákony, Maďarům, tak vás budeme a... No, kde to jsme? Kde to jsme? To je diktát. To je demokratická společnost. Kde je tady to slovo demos?
S demokracií to samozřejmě nemá co společného a nejhorší na tom je, že v podstatě i ten právní pořádek, který je zaváděn v Bruselu a který vlastně tady si naši představitelé si ho vlastně dobrovolně, protože se na tom usnesli, bez souhlasu lidí, tak si ho tady nadřazují našemu právnímu pořádku, tak je to nezákonné. Protože oni v podstatě jednají v rozporu tady se zájmem našich občanů a naši občané jsou ti, kteří je tam delegovali a oni mají hájit prostě naše zájmy a oni nejenže na ně rezignují, oni si to ještě dávají do ústavy, že na ně rezignovat budou. Prostě bez jakékoliv opory. To jediný, kdo by k tomu měl v podstatě oprávnění toto udělat, tak jsou teda tady občané. A prostě pokud by občané toto udělali a zmocnili je k tomu ve své bezbřehé, řekl bych, pochýlenosti nebo zmanipulování, tak pak ano. Ale takhle nic takového se neděje. Oni to přesto udělají a dneska se tváří, že je všechno v pořádku. Není. Já jsem teďka, teď dopisil ten v podstatě teďka ten seriál těch článků na toto téma, který se týká těch požadavků té Angely Merkelové, abychom vlastně tam předali zbytek té suverenity, ale s tím tam předáme v podstatě národ, s tím tam předáme území, s tím tam předáme stát. Stát skončí, suverenitu oni nabídou, my ji ztratíme, my přestaneme být státem a ten stát a ty takzvané národní státy, to není jenom jako prázdný pojem, to je přece o tom, že i ten národ je teda tím státem, má být nějakým způsobem ochraňován a prostě pokud ten národní stát padne, tak se z toho národa za chvilku stane jenom nějaká etnická skupina a za chvilku dopadneme jako lužičtí Srbové.
Ano.
A bude to promíchané a tak dále. To se úplně, to srovnání se nabízí a lidé tady nevědí, neslyší a tak dále. A tady řeknou, my jsme mladí, někteří, my jsme Evropaní. No ale už si to domysleli, teď je hokej třeba, už si domysleli, že ta kultura někde bude, že někde se jich sejde někde na stadionu, já nevím kolik, a bude tam jenom jedno evropské mužstvo a budou tam skákat a budou tam vykřikovat, že kdo neskáče, není Evropan. S kým budou za chvilku chtít soutěžit. Oni to vůbec, nechá, ještě... oni to vůbec nedomí. Ani tyhle, já, tohle není podstatný, ale uvádím to prostě na těch příkladech, které by je snad ještě jako mohly zaujmout. Nehledě k tomu, že pokud tady bude chalifa, tak tady žádný sportování nebude, to se budou modlit a nebude tady tohle, ale to je jako další záležitost, ale oni to nechápou. Teď se podívají někde do těch chalifátů nebo do těch, kdy tamhle dostávají hrozný tresty, dostávají tamhle Saudské Arábie malí kluci, no, protože se dívají na fotbal pro Krista Pána. A oni to nechápou tady prostě, jako, nebo to pořád nechtějí pochopit, nebo prostě nedomýšlí věci prostě dohromady.
Vy jste ve mně asocioval jednu větu, kterou jenom řeknu, když se jednalo v tom 94. o tom vstupu a tak dále, tak tehdy tam byl profesor Arsène Werny, který ta jednání řídil a tak dále, a on potom k tomu našemu vstupu, teď budu parafrázovat, řekl jednu zajímavou větu asi. A zhruba v tom, ta spočívala v tom, že právo Evropské unie udělalo všechno proto, aby včlenilo do českých zákonů své podmínky tak, aby z toho mohly západní firmy profitovat. To nepotřebuje žádný jiný komentář. A to řekl člověk, který ty jednání vlastně řídil a který u toho byl. Takže co tady k tomu my chceme říkat? To je úplně, úplně zbytečný. A to platí od obchodních řetězců, když si to vemte. My nejsme schopni si zajistit potraviny z vlastní výroby, tudíž nejsme schopni zařídit ani vlastní řetězec, který je prodal, tudíž nejsme schopni ani diktovat ceny na tom pultě a tudíž nejsme ani schopni zabezpečit, aby ten produkt, který je ve formě odvodu daní, zůstával v České republice. A to je to, o čem jste mluvil.
Přitom právě český obchodní řetězec by dával srovnání jak tou kvalitou těm dovozovým věcem, tak i cenou. A bylo by to, pokud by tam byl za rozumné ceny a ve výborné kvalitě, tak by rychle ty zahraniční buď vytlačil, anebo by je přived, nebo by je přived k pořádku. Prostě proto, protože by tam ty lidi nechodili. Tam by se proháněla meluzína, pak by všichni chodili do českého obchodního řetězce. Místo toho dneska máte cizí obchodní řetězce, který vám se snaží namluvit, jaký jsou český a jak prodávají český produkty. A kolik jich tam najdete?
Ano, já chodím do jednoho řetězce, protože nechci dělat reklamu někomu, tak do obchodu jednoho zemědělského obchodního družstva, kteří si sami porážejí dobytek, kteří mají teda svoji vlastní prodejnu, kde prodávají svoje vlastní maso, prodávají tam v mlékomatu svoje vlastní mléko plnotučné, které je hodnotově, nebo respektive cenově na stejné úrovni jako to, které se koupí v krabici upravené. A tam to, když dáte na pekáč, dáte do trouby, no to je teda pošušňáničko, tam je buček bučkem, tam je kliška kliškou, jo, jako rozumíme si. A oni teda mají svůj vlastní obchod a oni si pochvalují, jaké tam mají krásné tržby, protože ta obec nebo to okolí tam k tomu jezdí a nemusí mít strach, že nějaká salmonela odtud nebo tam tulik se rozvine. Ale prosím vás, to je teprve začínající. To, čili tady by se měly ty skutečně ty zemědělské podniky by se měly zpamatovat, zavést vlastní prodejny a konkurenci těch, a kdyby se to rozkřiklo, když teď teda byla taková, ale to je i otázka té politiky vlády, já pořád si nemůžu pomoct, proč Babiš, když je sedlák, každým coulem jako sobě tvrdí, jezdí po těch setkáních se zemědělci, nebo když teda Toman, tak proč neřeknou, my tady vytvoříme, já nevím, třeba prostřednictvím jednoty, když je to koop teď a tak dále, tak vytvoříme řetězec, kterému dáme ty též dotace, jaké mají ty nadnárodní řetězce a tak dále, tak dále. A začneme tady s něčím, ale to by někdo musel chtít a někdo by musel to začít rozebírat, udělat analýzu stávajícího stavu a říct, co je problémem a co, jak budeme řešit.
Ale a ještě je tam otázka, zda nám to Evropská unie povolí.
Kašleme na Evropskou unii.
Já vím, no, ale to se z toho musíme, jenže on kašlat nebude, protože on má fabriku na výrobu chemických hnojiv, má v Německu, kde dostává na to dotace od německé vlády a tím pádem na ně mají klacek, takže on tady něco vypráví doma, ale venku pak jako je úplně jiný, že jo?
No takže někdo je vyděratelný, to víme, no ale jako řešení by to mělo, ale muselo by se v první řadě chtět, že?
Souhlasím, no.
Tak. Kde není vůle, ani ta politická, ani lidská, tak s tím nic nenaděláme. No pánové, hele, přišli jsme už 21. hodinu, teď koukám, takže budeme muset končit i. Nestihli jsme všechno, těch informací a zpráv by bylo samozřejmě dost a dost, ať už by to bylo, že na TED Talks, které můžou diváci, když tak vidět na kanále YouTube, už je další Overtonovo okno otevřeno, já jsem předtím varoval a varuju všechny s tím, že nejdřív přijdou sňatky homosexuálů, uznání jako manželství a pak přijde prakticky legalizace i pedofílie, nakonec možná budou i vraždy a nevím, kanibalismus bude také jednoho času v lidské společnosti běžné a normální. Takže teď už se pedofílie tlačí na TED Talks. To jenom, abyste věděli, co se děje v Berlíně, v Görlitzovém parku. Tam dokonce teď policie a místní úřady vyčlenili pro místní drogové dílery. Můžete hádat, z jaké skupiny obyvatelstva jsou. Vyčlenila místo před parkem, vyznačili jim tam tou reflexní barvou, jak se stříká tamhle při nehodách na vozovku, případně jako na stavbách, když se s tím označují výkopy, tak to jim tam vystříkali hezky růžově, kde mají stát, aby uvnitř parku neobtěžovali lidi. Takže mi je jasný, že topka, starostové a jiní progresivisté, včetně některých Hamajdů a dalších to jistě uvítají a hlavně samozřejmě Piráti, včetně jejich, tedy Ivanka Bartošů, těm asi teď vlhne spodní prádlo, jestli to viděli nebo četli. Uvidíme, jak se k tomu oni přihlásí. No, dámy a pánové, tak, zpráv bylo nabito a nestihli jsme všechno, to bylo jenom tedy nástřel toho, co všechno se tady událo. Ale já pro tuto chvíli už musím poděkovat tedy dnešním hostům, inženýru Josefu Kopovi.
Děkuji za pozvání, přeji hezký večer vám, panu Kelgovi i posluchačům.
Já také.
A budu se těšit někdy na budoucí.
Tak a pan kolega je inženýr Jaroslav Tichý, tomu taktéž děkuji.
Díky vám, pánové, oběma za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit na slyšenou někdy příště.
Tak, dámy a pánové, dáme 10-minutovou pauzu na písničky na občerstvení, jeli jsme teď 2 hodiny v kuse a pak se koukneme na Simonu z Malorky, zase souvislosti ve světě a v tom dění a tak dále, ale z jiného pohledu nebude to zpravodajství, koukneme se na to celkové takové zamyšlení a rozjímání, takže za 10 minut jsme zpátky, jdeme na to.
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek. Vážení přátelé, Milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.